Labdien, deputāti, labdien, darbinieki, labdien, visi klātesošie. Kārtējo finanšu komiteju ir 7. novembris. Tātad mums nav reģistrējušies komitejas sēdi Raimonds Fūrmanis, Ludmila Vorobjova un Ritvars Ziedonis. Attālināti ir Gunters Kniksts. Nu, nevis attālināti, bet nav reģistrējies sistēmā, bet mutiski ir reģistrējies. Tātad Gunters Kniksts piedalās.
Jā,
Tātad,
esmu, jā.
jā, mēs esam 14 no 17 dalībniekiem. Tā, šodienas darba kārtībā ir 14 jautājumi, bet jūs redzat, ka priekšlikumā ir atlikt 12. jautājumu. Ja mēs darba kārtības uzklikšķinātu uz priekšlikumiem, tad ir jautājums, lūgums atlikt jautājumu par nekustamo īpašumu Hermaņa iela, Indru iela, Pārslas iela, Dzidriņās paņemšanu īpašumā bez atlīdzības uz nākamo finanšu komiteju, jo tur ir viens ceļa posms, kur tomēr mēs lūgsim sakārtot ceļa malu tā, lai mēs tiešām varam pārņemt šo ceļu ar pilnu pārliecību, ka mēs pārņemam labi sakārtotu ne tikai pašu ceļu, bet arī ceļa apmali. Tur vienā posmā tomēr ir vēl attīstītājiem jāsakārto. Tā kā ir lūgums atbalstīt priekšlikumu, atlikt jautājumu uz nākamo finanšu komiteju. Tur nav nekā tāda liela darāma, bet arī Vilcāna kungs piekrīt, ka tur vēl var tad sakārtot. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Par priekšlikumu jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par priekšlikumu atlikt 12. jautājumu izskatīšanu uz nākamo finanšu komiteju.
Nekas mutiski par.
Tā, paldies, visi esam par elektroniski, jā, Gunters Kniks mutiski par, visi esam par atliekam jautājumu izskatīšanu. Tālāk par darba kārtību, kādi būtu jautājumi? Par darba kārtību jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtību.
Un tas knieks smotiski par.
Paldies. Elektroniski 13 deputāti par, mutiski 1 Gunters Kniksts, visi esam par. Darba kārtība ir apstiprināta. Tātad sākam, izskatām jautājumu par atlaides piemērošanu telpu nomai sabiedriskā labuma organizācijai. Lūdzu, Daniels mums ziņos balodis.
Dienu deputāti. Ir
Labdien!
saņemts no Latvijas Tautas sporta asociācijas iesniegums, kurā viņi lūdz, lai pašvaldība pieņem lēmumu par 16. novembra semināru, kas ir no 9:30 līdz 18:30, un saskaņā ar 5.1 trešā pielikuma par telpu nomu pašvaldība var lemt 100% atlaidi piešķirt sabiedriskā labuma organizācijām. Tāpēc lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Ar saķemājušas, nu, ar sporta
Jā, ir
centra
rezervēta.
vadītāju ir izrunāts, un viņi
Jā.
arī redz, ka gana labs pasākums, kas tādu pienesumu arī sniegtu visai novada sabiedrībai, ja,
Jā.
interesantiem. Okay,
Jā.
paldies. Kādi deputātiem būtu jautājumi? Nav
Man ir
jautājumu.
jautājums, atvainojiet, bez rokas.
Labi, lūdzu, Gunter.
Mums tajos aizstošajos tur nav minēts, ka tikai novada reģistrētām organizācijām, jebkura tā sabiedriskā labuma organizācija. Nav noteikumos nav minēts, ka jābūt Ah, skaidrs,
novada.
paldies. Jā, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav vairāk, tad lūdzu balsojam.
Gunters Kneks, Motiski par.
Paldies, 13 elektroniski par, 1 mutiski Gunters Kniks, esam par un virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums arī par atlaides piemērošanu telpu nomai sabiedriskā labuma organizācijai. Lūdzu, Daniel.
Tad ir saņemts Latvijas parasporta komitejas iesniegums, ka viņi vēlas kultūras centrā Bērģi rīkot svinīgo pasākumu un lūdzu piešķirt pašvaldībai līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā šo atlaidi, balstoties uz to, ka viņi ir sabiedriskā labuma organizācija.
Jā, paldies. Arī lēmuma projekts 100%. Kādi būtu jautājumi? Tur ir ar Kristu ir saskaņots
Jā.
arī, kurš nama telpas ir brīvas. Labi, lūdzu, Daiga. Daiga, lūdzu. Skaņa nav.
Jā, pēc būtības. Labdien. Par jautājumu, vai tie iesniegumi nebija jāpievieno. Mēs tā kā
Vai te
uzklausām,
nav pievienoti?
vai tas
Es
būtu.
skatījos, ka bija.
Tad par atlaidi.
Ir,
Tas arī ir tas
ir.
iesniegums, jā?
Jā.
Un kad viņš
Biedrība
tā nav.
Latvijas
Jā, es
paralimpiskā
domāju, ka viņš
komiteja.
noformulēsies mazliet savādāk. Tas jau tā kā tāds konstatēts fakts. Labi, paldies, tad nav jautājumu.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam.
Un tas nekas noties gribēt.
Elektroniski 13 deputāti esam par, mutiski Gunters Kniksts, paldies atbalstam, virzam uz domes sēdi. Nākamais jautājums par atlaides piemērošanu telpu nomai sapulces organizēšanai. Lūdzu, Daniela.
Jā, ir saņemts regbija klubā Livonija iesniegums, kurā viņi lūdz pašvaldībai piemērot atlaidi telpu nomai kultūras centrā Bērģi, lai aizvadītu sporta klubā ikgadējo sapulci. Un ņemot vērā, ka ir 5.4 norādīts tas, ka divreiz gadā ir iespējams izmantot pašvaldības telpas, tad lūgums atbalstīt deputātiem un piemērot šo gadījumu.
Paldies.
Livonija saņem finansējumu no domas, tāpēc arī kārtībā.
Jā, paldies. Rita ir iesniedzīga, lūdzu.
Man tikai komentārs. Es sapratu, ka tas ir tāds svinīgs pasākums. Ne? Un tā kā, jā,
Nu,
nu, tā kā arī
svinīgi
tāds
sapulcs
balsts.
ikgadējā.
Svinīgā sapulce. Nu, man liekas, muļķīgs formulējums. Nu, tāds
Nē, nu kā
pasākums. Sapulce ir
iesniedzējs
sapulce.
uzrakstā
Jā,
ir.
nu jā, nu jā, labi, nu tas nosaukums vienkārši svinīgi pasākums. Sapulce ir sapulce, svinīgs pasākums, mazliet, bet labi, man tik komentārs.
Nu,
Kad,
to
nu.
laikam Daniels nevar labot, ko
Nē,
raksta.
nu viņš var, nu tas ir lēmuma projekts, jo mēs varam rakstīt par svinīgu, nu jā, sapulce, labi. Nav komentāru.
Nē, nu jā, vai mēs varam mainīt viņu nosaukumu, ja viņi tā
Nē, mums
raksta.
jau nevajag mainīt. Nu, tas ir sapulce vienkārši pēc definīcijas kaut kas cits. Tā ir sanākšana, iedzīvot, nu, vai jebkura. Bet, ja tas sveiks tā kā iepriekš, bet, protams, līdz būtībā tas nemaina, kā mēs viņu nosaucam. Jo ir sapulce. Nē, nu, es tie arī nākotnē, droši vien tas, ko Kniksta kungs pajautāja, arī ir loģika tajā, jo tīri no pašvaldības izmaksu ziņā, manuprāt, sapulce, kad atnāk un aiziet, tas ir viens un otra lieta, ja mums svinīgs pasākums, kurā mums vajadzīga atsevišķi galdi, krēsli, aprīkojums un tā tīrīšana arī no izmaksu ziņā. Tas ir tīri tāds saimniecis, kas arī mums principā laikam būs pašiem jānoformulē. Nu, citas izmaksas ir vienam un cits otram organizācijam. Bet tas nākotnē, tas nebūtu Danielam pret jums, bet vienkārši man likās, nu, tā kā mēs lietojam terminus. Bet līdz būtībā, protams, lēmuma projekta tas nemā.
Paldies, Kristīne, lūdzu.
Labdien, vēl vienreiz. Es varbūt tad Ritai mēģināšu tad īsi, jā, ka tas iesniegums ir mazliet dīvains. Viņa lūdz gan sapulcē, gan svinīgajam pasākumam. Mēs, protams, varam pārskatīt vēl šo te formulējumu, bet viņiem tiešām ir šāds arī lūgums, ka ir sapulce, pēc kuras tad ir šis te svinīgais pasākums un izmaksas. Mums ir šis te telpu nomas cenārāds, kas mums paredz konkrētu tātad šo te nomu, ja paredz nomu. Un tad nu, mums tur nedalās, vai mums ir svinīgs pasākums vai sapulce. Mums tā telpa nav, diemžēl, ir, nu, tāda, kāda viņa ir par konkrētu, vienkārši par telpas izmantošanu. Vai es pareizi saprotu, vai Rita, jūs tā kā gribat saprast, ka, nu, ka sapulce un ka tas svinīgais pasākums būtu tā kā divas dažādas lietas, ja viņiem būtu tikai
Man,
svinīgais
manā
pasākums?
ieskatā tas ir jā, bet šobrīd tas nemaina. Nē, Kristīne, es tikai nākotnē domāju. Nu, pēc būtības no
Viņiem,
saimnieciskās
saprot, tā
darba
sapulce, tas
organizācijas tā.
pasākums ir pēc tās sapulces, un tas nav viņiem tikai tā kā
Jā, viss
banketas un
kārtībā.
tādās
Nē,
lietās.
es tikai vērsu uzmanību, ka tieši kā jūs teicāt, divi pasākumi, bet tas līdz būtībai nemaina nebūtu. Es domāju, ka nākotnē, ka mēs varam padomāt par tām izmaksām tīri, nu, no tāda saimnieka viedokļa, bet viss kārtībā, neko nevajag
Paldies.
mainīt.
Vēl jautājumi deputātiem? Ainārs, lūdzu.
Ja
Ejam uz
iepriekšējā
priekšu, jā.
rakstīts, ir kopsapulce, bet te tajā virsrakstā ir sapulce. Varbūt tā raksta kopsapulces
Nē,
organizēšanā.
nu pasākuma rīkošanai lēmumā ir pasākuma. Nu, tad mēs šajā nedalām nu, kopsapulces un svinīgā pasākuma. Vienkārši pasākuma rīkošanai. Nu, tad var skatīties citā reizē, tad kaut kāds ir pasākums. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu.
Un tas sniegs motiski par.
Rīta, jūs neesat nobalsojusi, ja? Jā? 12 deputāti ir pār. Mutiski Guntars Kniksts pār. Rīta, jūs parādāties, ka nepiedalās. Jūs nepiedalāties, vai jūs kaut kur, man liekas, pazudāt internetā?
Es it kā nospiedu. Man varētu būt problēmas mutiski pār.
Paldies. Tātad 12 elektroniski par, 2 mutiski par, Guntars Kniks, Rita Riekstiņa, Dogi. Lēmums ir pieņemts virsrakstā domas sēdē.
Es atvainojos, es brīdi atslēgšos, mēģināšu pie datora pieslēgties. Pieslēgšos otrais, paldies.
Labi, paldies. Piektais jautājums par telpu nodošanu valdījumā Ropužu kultūras centram. Ziņo mums Oģerts Lēniecis.
Labdien, cienījamie deputāti! Šā gada 28. oktobrī ir saņemts Ropažu vidusskolas direktors Novas Paulovas iesniegums par telpu, kas saucās Savienojušais koridors. Viņš atrodas starp Ropažu vidusskolu un Ropažu kultūras centru nodošanu citai institūcijai, jo mācību un audzināšanas procesam, nu, skola uzskata, ka šīs telpas nav iespējams izmantot, par cik savā laikā viņas tika pārbūvētas kā biroja telpas, kurās uzturējās Ropažu būvvalde. Un šajā gadā šīs telpas būvvalde atstāja,
Atbrīvoju.
atbrīvoja un sekojoši šīs telpas arī, nu, būtu piemērojams izmantot Ropažu kultūras centrā. Ir arī saņemts Ropažu kultūras centra vadītājs Lāsmas Kondrāts iesniegums par gatavību šīs telpas kalpu grupu pārņemt. Kopējā tātad platība ir 132,40 kvadrātmetri. Tā ir principā divu līmeņu tātad telpa kopība. Tātad otrais stāvs no 81,2 kvadrātmetru, un trešais stāvs, tātad 51,2 kvadrātmetri, ir doma tātad šīs stāvs izmantot amatieru mākslas kolektīva vajadzībām, akcentējot tautas mākslas studiju Madara. Nu, tas ir varbūt tās īsumā, jo situācija ir tāda, ka šobrīd arī Ropažu kultūras centrs arī šīs telpas arī apkopa. Un 6 gadu garumā, principā, arī Ropažu vidusskola, nu, šīs telpas, tā kā viņi skaitījās šīs telpu grupa, teiksim, valdījumā, bet viņi šīs telpas neizmantoja. Un tādēļ sagatavots attiecīgs lēmuma projekts par šo telpu grupas nodošanu valdījumā Ropažu kultūras centram.
Paldies, Oģert. Lūdzu, jautājumu Renāte Grimze. Lūdzu.
Jā, paldies, Oļģerti, par informāciju. Šīs telpas vēsturiski ir bijušas bibliotekas telpas. Viņas nekad skola nav bijusi lietojumā skolai. Pēc bibliotekas pārcelšanās uz centru šīs telpas tika pārveidotas būvvaldes lietojumam. Jā, ņemot vērā, ka tur ir tas, nu, kā tu minēji, trešais stāvs, bet jeb arhīva telpas, viņas tika pielāgotas tieši būvvaldes vajadzībām un izbūvētas. Bet var kaut ko mazliet vairāk. Es saprotu, ka mūža izglītības madara dosies uz šīm telpām, tiks pārcelta. Ja? Vai tur netiek izskatīta iespēja, ka arī jauniešiem kādu telpu būtu iespējams piemērot?
Es domāju, ka varbūt arī ir šāds risinājums. Katrā ziņā šā situācijā nu, nav vēl strikti noteikts, teiksim, šis te izmantošanas tālpas, tas mērķis ir iezīmēts, bet varbūt risinājumi arī.
Bet tur varbūt varētu kaut kāda diskusija būt arī ar iedzīvotāju padomi, ar tiešām ar tiem, kuri aktīvi darbojās. Es zinu, ka arī, man liekas, ka dēļ kolektīvi tur izteikuši ir kaut kādas vēlmes. Būtu ļoti labi, ja varētu arī no vietējiem kopienai pajautāt to vienu, kas tur ir aktīvi un darbojās aktīvi. Lai tās telpas nekļūtu par tādām noliktavām, bet tiešām arī funkcionāli būtu lietojumā, nu, tādā ikdienas lietojumā. Jo patiešām kultūras centrs arī šīs telpas uztur, tur ir apkopējis arī kultūras centra štatā. Faktiski, jā, arī nu, tā kā labierīcības ir kopējās, tad līdz ar to arī tas lietojums. Nu, es saprotu, ka tās ietekmes budžeta nākamā gada nav nekāda šobrīd, jo tur nekas netiek pārbūvēts. Jautājums vienīgais tur bija arī mēbeles. Tās mēbeles ir.
Tās ir izvāktas.
Tās ir izvākts, tur ir tukšs, kam ir tukšs.
Tukšs stāvs.
Tukšs telpas. Nu, tad vienīgais jautājums par to, ka nu, droši vien tur ir kaut kāda nepieciešamība būs, tad, kad sapratīs, kādam lietojumam tas ir paredzēts. To tad būs. Jā, bet kopumā, ja telpas tiek iedzīvotāji mūža izglītībai vairāk paredzētas, tas noteikti ir ļoti atbalstāms. Bet gribētos tā kā vairāk arī saprast, kam, lai viņas nestāvētu tukšas vai nekļūtu par noliktavām, kam mēs viņas lietosim, lai viņas tiešām tiek lietotas. Jā.
Noliktavā noteikti viņas neizmantos.
Jā, labi. Jā, bet nu, tad varbūt mēs varam paturpināt.
Jā.
Citā diskusijā. Paldies, Aitēt.
Vēl jautājumi deputātiem?
Roka neiet, tāpēc lūdzu, varbūt, jā,
Lūdzu,
arī
Kaitē.
jā, ņemot tur, jā, nu, to, ko Renāts to bija saka, jā, tur kāda, par cik bija skolas biblioteka, ar pašvaldību apvienot, tur jau pamat arī vienu brīdi bija skolas biblioteka, un tur tā skola arī vairāk, arī renovācijas laikā dzīvojas pa šīm telpām, ņemot vērā to situāciju, ka šodien ir tas jautājums par to jauniešu robežu komandu, it kā tā kā bija piedāvāta vēja ligzda, kur šobrīd tur tie apstākļi šajā ēkā tur tā kā neatbilst tie tam visam. Tas mans priekšlikums būtu tomēr šiem te jauniešiem šo te telpu, cik tur arī pamatā noteikti būs skolas bērni šajā te organizācijā, risināt jautājumu par nodošanu jauniešu centram tur, jā, nu, tā būtu loģiski. Jo nu, viņi ir starp kultūras centru un skolu, jā, un vairāk tā kā tur bijis, ņemot vērā, jā, ka tai būvvalde nebija kur palikt, tad tur tā kā iedala, jā, bet īstenībā viņi jau vairāk tā kā tur piederētos šai te jauniešu būtībai. Es nezinu, kā skolai šobrīd ar telpām tur ir, vai pietiekoši, bet ja viņi ir tādi bez nozīmes, kam tad viņi dot, ja, tad, manuprāt, tur ir prātīgāk jauniešiem šodien. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Tātad šobrīd ar šo lēmumu mēs sakārtojam to, ka šīs telpas ir robežu kultūras centram, jo viņas ir bijušas pie skolas. Būvvalde tur ir darbojusies daudzus gadus tā kā skolas telpās. Mēs sakārtojam šo juridiski, Un nākamais jautājums, drīzāk tas ir iestādes vadītājs jautājums, kur iesaista visus amatieru kolektīvus un lem par šo telpu izmantošanu. Tas nebūtu domas jautājums. Protams, ka mēs varam kā deputāti izteikt savus viedokļus, bet es domāju, ka tas ir tāds iestādes vadītāja jautājums, ko, protams, parasti jau iestādes vadītāji arī lem kopā ar saviem amatieru kolektīviem un tā tālāk. Par jauniešu centru mums jau ir šis lēmums, un mēs arī esam iesnieguši liederības projektā, un mēs arī daļu budžetu paredzēsim mūsu 25. gada budžetā. Es ceru, ka deputāti balsos, lai šo ēku pēc iespējas ātrāk mēs sakārtotu un nodotu jauniešiem. Bet tādu jauniešu centru veidot, nu, kas ir tā kā jauna institūcija, šajās kultūras centra telpās jauniešus arī var viņiem piešķirt šos kabinetus, to funkcijas neaizliedz, bet tā kā tādu centru, nu, tas tad gan ir domas jautājums, jo tas ir tad jānosauc kā institūcija, tad jānodod šim centram šīs telpas. Mēs tā kā esam lēmuši par šo vēju ligstu. Nu, kā tur tā adrese ir cita, tā kā. Tas ir tāds jautājums, kas tad ir jālem vai nav jālem jau tālāk domē. Bet nu, tur varētu būt dažādi tie viedokļi. Tā, Renāte, jautājums lūdzu.
Jā, man vairāk nav jautājums, bet tāds viedoklis attiecībā uz to, ka, protams, mēs nododam kultūras centram, bet es tomēr aicinātu iesaistīt arī iedzīvotāju konsultatīvās padomas līmenī diskusijā par šo mūža izglītības lietojumu šīm telpām. Jo viens ir tas, ko redz kultūras centrs, otrs ir tas, kas vietējai kopienai ir nepieciešams, kas ir sasaistē ar mūža izglītību, tieši
Nu
kultūras
jā,
lietu.
bet tas ir iestādes vadītājs. To jau Uģerts viņai nodos, bet iestādes vadītājs, tad tālāks darbs.
Nu, labi, paldies. Es tad ar Oļģetu mēs sazināsimies. Paldies.
Nē, Uģerts nodos vadītājai, ka iesaista gan amatieru teātrus, gan konsultatīvo padomi. Amatieru kolektīvs, nevis teātrus. Amatieru kolektīvs, gan konsultatīvo padomi. Tad arī kopīgi, lai lemj. Vēl kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi 14 deputāti esam pār, lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Ropašu novada pašvaldībā. Lūdzu, Solvita Numziņo.
Labdien! Līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ir ierosinājusi Rīgas valsts pilsētas pašvaldība, ņemot vērā tās budžeta situāciju un nepietiekamo finansējuma apjomu. Rīgas valsts pilsēta atsaucas arī uz ministru kabineta noteikumiem, ka mūsu pašvaldība ir tiesīga līdzfinansēt šo ar maršrutu nodrošināšanu saistītos zaudējumus. Un kopā mūsu pašvaldībā ir 9 maršruti un 8 no tiem pilnā apjomā finansē Rīga. Jā, Rīga ir izvērtējusi vairāk, nu, pareizāk sakot, visus maršrutus, tīklus un piedāvā veikt izmaiņas divos. Tas ir 16. autobusa maršruta tīklos un 34. autobusa maršruts. 16. autobusa maršrutā piedāvā slēgt reisu no Abrenes ielas uz Mucenīkiem. Savukārt 34. autobusa maršrutu plāno pilnībā slēgt. Ja 16. autobusa maršrutu tieši no Mucenīkiem uz centru ir daļēji slēdz, jo tas, kas ir no Sunīšiem līdz centram, tas tiek saglabāts. Pareizāk būtu teikt, ka darba dienās no 24 reisiem 11 tiek likvidēti, un brīvdienās ir no 16 reisiem 7 tiek likvidēti. Šeit risinājumi ir dažādi. ka mēs varam līdzfinansēt, bet mēs varam arī līdzfinansējumu pieprasīt valstī, ņemot vairāk, ka mūsniekos ir bēgļu centrs. Bet tas ir tikai kā risinājums. Savukārt par 34. autobusu maršrutu slēgšanu. Tā, vai nu šeit Rīga, sazinoties ar Rīgas speciālistiem, viņi teica, ka šis maršruts ir unikāls tikai Saulīšu ciematam, tā teikt mums. Viņu Rīgas daļā šis maršruts integrējas citos viņu maršrutos, un viņiem nav nepieciešams. Šobrīd ir pieprasīti dati gan par noslogojumu 34. autobusam un Rūpešu Nova teritorijā esošo pieturvietu pieprasījumu, bet vēl nav saņemti. Tāpat arī ir pieprasīti dati par aprēķiniem, kā tiek aprēķināt šīs zaudējuma kompensācijas, bet arī vēl nav saņemti. Principā ir tā, ka 34. autobusa maršrutā pats galvenais noteicošais faktors būtu tā noslogojums. Kamēr šie dati nav saņemti, pilnvērtīgi iespējams nevar šo izvērtēt, vai līdzfinansējums ir no mūsu puses ir nepieciešams vai nav. Paldies!
Paldies, gribu komentēt deputātiem, ka nu, arī saņemot šos datus, kurš reiz varbūt ir vai nav tik noslogots, es domāju, ka šis pakalpojums, kas ir nodrošināts Dreiliņiem, Saulīšu ciemam, ir ļoti nepieciešams, jo tas ir otrs lielākais ciems novadā, un tur šo pakalpojumu mums tiešām ir nu, arī ieguldījumi pašvaldības ir gana maz, jo tur ir privāti mājas, un ja mēs tagad neieguldam šos 27 600 gadā šim reisam, tad mēs tādus pamatpakalpojumus jau tiešām nenodrošinam šim otrajam lielākajam ciemam novadā. Tāpēc man būtu lūgums atbalstīt, un par mucinieku šo maršrutu, tomēr arī ir lūgums atbalstīt, lai mēs varam arī plānojot budžetu likt iekšā, jo mēs jau tagad nerunājam par jaunu maršrutu papildināšu, ko mēs runājam, ka mums būtu nepieciešams pašvaldībā, bet saglabāt esošos, jo šie maršruti ir gan svarīgi, un ja viņi neiebrauc vēl noteiktās teritorijās atceļot šos maršrutus, vispār nebūs sabiedriskais transports, tad tas būtu tā, mūsuprāt, nepieņemami. Jā, mēs lūdzam šos atšifrējumus, bet mums arī nav skaidrs, cik mums smalki dos, vai mums nu, tāpat iedos tikai lielos ciparus par šiem zaudējumiem. Ja mēs tomēr pierādam, ka tur nav kāda daļa zaudējuma, tad mēs varam šos pārēķinus veikt, bet šobrīd, ja līdz 15. novembra mums jādod atbildi un šos maršrutus slēdz, tad man būtu lūgums atbalstīt, un tālāk mēs strādājam ar Rīgas satiksmi, cik tā, nu, protams, ka tā ir arī pašvaldības sabiedrība, nu, viņi nevarētu būt, šie aprēķini nevarētu tikt veikti negodprātīgi par šiem zaudējumiem, bet mēs tomēr gribētu redzēt tos aprēķinus, kāpēc tieši 3000 mēnesī, 3000 tik bija. 3059 eiro mēnesī šim 16. autobusam un kāpēc 27 600 gadā. Tā kā to mēs vēl lūgtu, bet tā kā tur termiņš ir 15. novembris, tad šobrīd ir lūgums atbalstīt, un lai mēs varam šo lēmumu nosūtīt, ka šie maršruti netiek slēgti, bet mēs no savas puses tālāk strādāsim, Aināram jau ir arī uzdots uzdevums, nu, vēl precizēt un tomēr nu, tā pilnīgi droši arī šos rēķinus apmaksāt pie zaudējumu. Par muciniekiem runājot, man tādas lielas cerības nevēršas, tāpēc es arī tā kā nevaru arī Solvitai teikt, ka jā, mums kaut ko seks kāda no ministrijām, jo mēs jau gadu runājam par šīm mūsu bāriņtiesas izdevumu sekšanu kaut daļēju, par šo ļoti lielo noslogu, kas tomēr šobrīd tiek finansiāli apmaksāts no pašvaldības budžeta, ka tam tomēr būtu jābūt saktam no valsts budžeta, no ministriju budžeta, jo mums, kā Ropašu pašvaldībai, nav jāapmaksā visi tie izdevumi, kas saistās ar šo nepilngadīgo bēgļu uzturēšanās pirmo minūti muciniekos, kur strādā mūsu bāriņtiesa, kas gan piedalās apsekošanās, gan vecos bērnus, jauniešus pie dažādiem ārstiem, gan strādā ar nepilngadīgām grūtniecēm, gan ved arī uz šīm valstīm, kur viņus izsūta atpakaļ. Tātad mēs pērkam šīs lidmašīnu biļetes, jo bez pavadoņa šos jauniešus nevar. Nu, tas ir tāds arī finansiāls sloks, kur šobrīd vēl ministrijas tā nav spējušas vienoties, un mēs esam tādu diezgan striktu teikuši, nē, ka mēs tik liels budžetā līdzekļus vairs neparedzēsim. Tā kā runājot par autobusa maršrutu dotāciju, man tiešām nav cerību, ka kāda no ministrijām to varētu atrast un mums sniegt šo dotāciju. Bet tādu pakalpojumu patiesībā jau arī šie reisi, ko saulīši lūdzu un drēliņi, viņi lūdz arī brīvdienās, šie reisi brīvdienās nekursē, tie ir tikai darba dienās, un tā ir tāda tiešām prioritārā vajadzība skolēniem un tiem, kam nav vairāk, protams, tie ir jaunieši, bērni, seniori. Nu, ir arī tādi, kas, protams, uz darbu nedodas uz Rīgu ar privātajām mašīnām, kas izmanto šo sabiedrisko transportu. Tā kā man ir lūgums atbalstīt. Tā jautājumi ir, Renāte, lūdzu, es neredzēju, kuru pirmā pacēla roku. Es domāju, ka varam tā.
Paldies.
Jā.
Man jautājums attiecībā šīs vēstules, tur mazliet nosinoši tas, ka vienam aprēķins ir par mēnešiem, otram ir aprēķins par gadu. Jo es...
Tāpēc mēs lūdzām, lai mums atsūta atšifrējumi, bet nav
Jā,
vēl.
tas būtu ļoti būtiski, šis atšifrējums. Es pilnībā piekrītu, ka šie maršruti ir jāsaglabā, bet es saprotu, ka tas nozīmē, ka līdzinējā apjomā pie šī finansējuma.
Līdšanai, jā, tad viņi neslēgtu tos uz muciniekiem, ko viņi bija sarakstījuši tur, un neslēgtu pilnībā šo 34.
Jā, un tas tiktu saglabāts. Un jā, nu, vienīgais tas, ka būtu ļoti labi, ja tur būtu aprēķini. Nu, nevis ļoti labi, bet būtiski mums ir
Atšifrējumi.
aprēķini. Jā, atšifrējums. Un tad, protams, es noteikti atbalstu to, ka mēs šo te saglabājam šos maršrutus. Bet tomēr, nu, ņemot vērā solists pausto viedokli, tomēr aicinātu, nu, mēģināt to finansējumu prasīt.
Jā, protams,
Autobusam.
rakstīsim, jā,
Jā,
rakstīsim.
tiesībā. Jā,
Protams.
prasīt un mēģināt kaut kādā veidā, varbūt mums varbūt mazliet
Daļēji.
atbildīgāk attiecībā uz sevi. Jā, prasīt tieši tā, ka jau ļoti liels īpatsvars ir patiesībā tie patvērumu meklētāji, kas izmanto šo transportu. Jā, paldies.
Nē, rakstīsim noteikti. Tad, jā, paldies, jo, bet, nu, tādas cerības. Mēs pat jau piedraudējām, mums bija kopējā starpministrija sanāksme, kur mēs teicām, ka mēs vienkārši zvanīs bāriņtiesai, bet viņi neizbrauks. Nu, jo
Bet
mums nav
iepriekš,
resursu,
bet
bet...
iepriekš taču visas tās transportes, tās komandējums taču sēdza tos lidojumus. Tas ir
Nē.
kaut kāda pēdējos gadus, jā, kopš mēs esam apvienojušies, vai es nesēdzu neko.
Nu, šobrīd, kā
Jo mums
saka,
arī pat
jaunajā
tulku
novadā
pakalpojums sēdza iepriekš.
nesēdz.
Neko nesēdz.
Nē, mēs
Tad
lūdzām
regulējums tur ir mainījies kaut kādā mērā.
pušstata vietu, vismaz pušstata vietu. Bet nu, šobrīd tur sarunas jau tā kā ir. Tagad mēs varam tās virsstundas rakstīt, un tur būs tās kompensācijas. Tur man jāpajautā Ingai, cik tur tālu ir.
Jā. Tas, protams, ir ļoti, ļoti liels apjoms, jo ļoti liela daļa arī šo patvērumu meklētāju sev vispirms identificē kā nepilngadīgos, pat ja viņi ir pilngadīgi un izmanto šo situāciju. Jā, tas ir tāds, diemžēl,
Nu,
vai...
un tas jau arī tas, ka mums ir milzīgs noslogojums tām speciālistām. Mums vispār vajadzētu vienu štata vietu, kas tiešām strādā tikai ar šiem bēgļu jautājumiem. Jo nu, cilvēkam ir tik, cik ir arī spēks un izturība. Bet nu, maksāt no pašvaldības puses tas atkal nebūtu godīgi. Tā, lūdzu, arī triekstiņa lūdzu.
Jā, es laikam neatkārtošos Grēmas kundze pilnīgi, kāpēc Tāpels nostāstīja visu to, ko es gribēju šos jautājumus, un arī to iesaistīšanos. Es uzrunāšu priekšsēdētājs vietnieku īpašu rūpi paturēt un šim jautājumam. Jā, mēs esam visi interesēti. Un droši vien arī informēt mūsu deputātus, kā virzās. Tas būtu ļoti pateicīgi par šo. Paldies!
Paldies, Gunters Kniks, lūdzu.
Man tik jautājums par tiem mocinieku reisi, bet tur paralēli tie, kas tiek saglabāti, tad tiek noņemts viens konkrēti apbrīnas jau mocinieku. Bet tas ir tā kā no kopējiem reisiem vienkārši samazināts kopējais skaits, jo tie divi pārējie pieminētie, kas pieminēts, ka saglabāti, bet tie ir precīzi par to pašu maršrutu. Es kaut ko nesapratu tur īsti.
Nu, tur tad Ainārs tagad tev izstāstīs.
Tur ir samazināts reizes no Abrenes ielas līdz Mucenēkiem. Tie ir 10 reizes. Ir pareizi salīt?
Un tie ir
Sunīši.
dienā, un tie ir
Tā,
dienā 10 reizes.
darba dienās no Mucenīkiem uz centru, es skatījos to virzienu, bija, nu, nevis bija, bet šobrīd ir 24 un 11 likvidēs.
Jā, 11, nevis 10. Jā,
Jā,
tas ir
tas ir
darba diena.
būtisks
Bet
samazinājums.
runa
Jā.
ir tikai par faktiski par kopējo skaitu samazinājumu turēt runa. Viņi tā ir uzrakstījuši, ka slēgt reizi, bet patiesībā, ņemot vairāk tie divi pieminētie, tie notiek paralēli, tad tas kopējā izskatā tas vienkārši kopējais reizes skaits samazinās tieši uz mocniekiem.
Jā. Es varu nošērot, kā izskatās.
Nes, nu, vismaz tajā viņa un lēma projektā, un tā bija rakstīts, ka tur tie divi, divi netiek aiztikti, kas ir Abernes iela, tur mocinieki sunīši, tur 80. vidusskola, bet tas viens tā kā noņems, bet tas maršruts ir tieši tas pats.
Tā. Sarkanie, ja jūs redzat, sarkanie iet ārā.
Un tur ir tas, kad arī ļoti svarīgi, ka slēdz tos tiešos, kas ir Abrenes iela mucinieki, un saglabā tikai Abrenes iela mucinieku sunīši. Un Abrenes iela 18. vidusskola mucinieku sunīši, tātad tie visi, kas ir Abrenes ielas mucinieki, tiek slēgti.
Jā, bet sunīši
Un
iet caur
dienā tas ir
mucinēkiem.
11 reisi, un
Sunīši iet caur
brīvdienā.
mucinēkiem cauri.
Jā.
Sunīši
Jā,
galopunkts.
Gunter, tas reis, kas iet no Abrenes ielas līdz mucenēkiem, tie tiek slēgti. Tie, kas iet no Abrenes ielas līdz sunīšiem, tie tiek saglabāti.
Skaidrs, jā. Tātad, nu jā, tas ir kopējais izteiksmē, vienkārši uz muciniekiem samazinās skaits, kopējais skaits.
Nē, tie, kas tie autobusi, kas iebrauks iekšā mucieniekos.
Bet tas sunīšu autobus arī brauc muciniekos, vienmēr viņš
Jā,
braucis.
bet ir reisi, kas ir tieši iet uz mucieniekiem, un tie
Jā,
tiek.
kas negāja, kas tika apturēts kā
Jā, tie, kas
mucinieki,
neiet
viņš
uz
tālāk
sunīm.
negāja. Skaidrs,
Tur
sapratu. Tur tā
11
doma.
reisi tiek tad samazināti. Un pilnībā tad slēgtu 34. maršrutu, kas, nu, kas šobrīd, nu, nav pieļaujams.
Jā,
Jā, samazliet pa to.
par to es atvainojos, jā, par 34. tas skaidrs, bez komentāriem, jā, no tas ir liels ciemats, un pie tam vēl es iedomājos, ko teiktu, tie noliktavas ielas, viss lielais komplekss Nordo, kur taču darbinieki ir ļoti daudz, tas lielākais komplekss, un gan jau tur brauc uz darbu ar autobusu, ja tur viņš neiet garām, tad kas tad notiekās?
Nu, Gunter, to pusi paņem 52. autobusu.
Nē, bet tur brauc arī uz tām noliktavām darbinieki. Brauc ar šo 34. tieši tā.
Jā.
Skolēni brauc daudzi. Tā kā, jā. Labi, vēl
Jā, es tagad
Ainār, tev bija
mazliet
kāds
varbūt
jautājums?
papildināšu, jā, to, ko mēs tagad runājām saistībā. Jā, tātad mēs sarunas vedam tagad arī Rīgas plānošanas reģionu direkciju, veidot tādu, un arī Pierīgas pašvaldībām, kuras skar tādi Ķekava, Mārupi, arī šāds pašu vēstules saņēmuši. Tur ir vairāk reizes tiek likvidēti, viņiem noteikti vairāk būs jāfinansē. Un to sarunu mēģināt kopā tā kā diskutēt arī ar direkciju. Varbūt, kad arī direkcija nu, kaut kādā veidā atbalstītu, varbūt, mucinieku reisus. Bet nu, tā kā
No
tas ir
tā
mākslīgi jautājums,
finansējuma, kas mums pienāks
bet
no autoceļu direkcijas,
jā.
autotransporta direkcijas, jā, par tiem valsts dotētajiem maršrutiem, tur arī tiek sarunas.
Jā, un ar Rīgas ārtautu mobilitātes departamentu runājām, gan arī Rīgas satiksmi, tā kā tā komunikācija ir, un tad nu, arī informēsim, kā tur tālāk tas virzās saistībā par šiem diviem reisiem. Es arī lūgtu atbalstīt šo te, jo 37. paliek vispār Batasaulīšu ciems bez sabiedriskā transporta, kur arī izbūvēta jau infrastruktūra, tieši apgriešanās laukums, un arī ir paredzēta tā infrastruktūra tieši Saulīšu ciematam, ja mēs viņu nolikadējam, tad, nu, tad tas nebūs labi
Pieturlietas un viss,
iedzīvotājiem.
jā. Paldies.
Kā?
Man lūdzu
Es
deputātiem.
tajā man rociņa nav uz datora.
Lūdzu.
Gaidu, kad viss izrunāsies. Tad, paldies. Sen jau mēs jau saprotam, kas ir Rīgas satiksme. Jā, tas ir uzņēmums tomēr, jā, un pamatā dotācijas no Rīgas domas. Es domāju, ka jebkurai pašvaldībai šodien nav variantu, viņi ir jādotē, jau, lai varētu šeit. Jautājums ir par to, cik viņa painā pamatoti šobrīd apstiprina šos te zaudējumus. Jā. Jo viņiem ir finansi neizdevīgi jau, un okay, tad viņi piestāv kaut kādu ciparu un saka, ja jūs pašvaldība šobrīd mums šo te zaudējumu neseksiet, mēs reizes likvidējam. Es varbūt to teiksim arī no tās pa 3.4. tur ir fakts, tur jūs pareizi noformulējāt, tur nav variantu, vienīgais transports, bet tie sunīši, jā, tā kā jau te minēja par to centru, jā, viņš neiebrauc, jā, tas ir iebrauc sunīšos un neaizbrauc līdz sunīšiem, neaizbrauc, iebrauc muceniekos un brauc uz Rīgu uzreiz, tā es sapratu, jā. Bet tur mums jāsaprot vienu, jā, ka arī tie skolnieki, kas dzīvo praktiski, kas mācās Rīgā, viņi visi brauc ar šo 16. Teiksim, ja es braucu ar papīra fabriku, es redzu, kādi bari tur izkāp ārā no tā 16. papīra fabrikas ciematā. Jā, es nezinu, kā tas sanāk, ja līdz robežai tur tā kā papīra fabrika būtu tā robeža mums, jā, un tur izkāp, tur nevajadzētu sūdzēties par finansālo, jā, ka tur tā kā trūktu jā, viņiem, ka neizpildīti. Saprot tālāk, jā, tur tad, mucenieki un sunīši, tas jautājums netiek apspiesis, skaidrs. Es domāju, ka te nav jautājumu, ko priekšēdzi, ka mums ir vienkārši, tas jau zināmas šīs summas, ja vite ir tāds, mums ir gan vienam, gan otram.
Jā, tas ir tas, ko es iesākumā teicu, ka mēs lūdzam šo šifrējumu. Mums lietas komiteja vēl nav iesniegts, varbūt, ko uz domas sēdi iesniegs, bet šobrīd tā tad ir lūgums atbalstīt šādu lēmumu projektu, ka mēs, protams, kompensēsim un neslēdzam šos reisus un 3.4. maršrutu, bet atšifrējums tieši zaudējumiem mums ciparos nav šobrīd
Skaidrs, jā.
saņemts, bet
Bet tad
mēs
man
ar to
jautājums, Aināra,
strādājam
jā.
Un jā, mums jāpaļaujas, protams, ka viņiem arī ir tiesiski jāstrādā un tie zaudējumi ir aprēķināti pēc MK noteikumiem un pēc reālajiem ienākumiem, kas visi parādās viņiem grāmatvedībā.
Nu, tas ir
Vai viņi
skaidrs.
mums iesniegs konkrēti, mums arī grūti pateikt, jo ir tās konkurences ziņas, kas ir šie noslēpumi,
Nē, nu cerams, ka viņi ļaunprātīgi neizmanto mūsu šo te, ka mums nav citu variantu, jā, nu tad mums šie
Šobrīd uz
paši
to ir
ir vajadzīgi, jā,
jāpaļaujas,
un
mēs
viņi man
esam lūguši
spekulē
tos
uz to, jā,
atšifrējumus.
kā, kur jūs
Jā.
liksieties, jā,
Jā.
maksāt.
Ainār, tu gribēji atbildēt, jā, lūdzu.
Nē,
Jā,
Ainā, man ir jautājums to, ko jau te minēju par šo te centru mūsu, jā, muceniekos. Šie te visi maršruti, kuri šobrīd tika tā kā piedāvā viņus to likvidēt, viņi bija pamatā, tur to mucenieku ikdienas iedzīvotāji, tomēr mēs rēķināmies, ka tur diezgan daudz iedzīvotāji dzīvo šajā ciematā, ja? Viņi, nu, tie maršruti, visi tie laiki, ja, kas brauc iekšā, viņš jau taču bija izdomāts, kāpēc, ja tad bija vajadzīgi, tu noteikti,
Tas apkalpo mucenieku ciemu, bet
ja,
neviens
nu,
jau nav stāvējis klāt, vai tu esi muceniekos deklarēts, vai tu esi tur aizbraucis ciemos, vai tu esi no bēgļu centra, tāda uzskaita
Nē,
nebūtu.
labi, to es saprotu arī, jā, bet, nu, pa dienu tur noteikti viņa daudz, tur tas, tiešām tas 16. Tur, žargonā sakot, vālē riktīgi, jā, autobus funkcionēja visu laiku uz tiem mucenēkiem, tā kā, nu, ja viņi tātad praktiski arī šobrīd mēs, Ainā, tad tos visus, kas bija jau tie maršruti, viņi tiek tā kā, nu, saglabāti, jā, tie laiki, ja mēs šobrīd
Ja
finansējam.
mēs
Ja mēs
lemjam par šo.
atbalstīsim, Pēter, ja mēs atbalstīsim šo te lēmumu projektu, tad viss paliek esoši tā kā.
Pavasarī.
Tagad no Rīgas ārtelpas mobilitātes departamenta gaidām zaudējumus, aprēķinus. Viņi solījās, ka atsūtīs nu, vai nu līdz komitejai, vai līdz domas sēdē. Visticamāk, tad jau viņi izskatās, ka līdz domas sēdē. Tā kā tiklīdz kā būs, tā arī pievienos
Es
klātbūtni.
sapratu, Aina. Paldies. Jā.
Paldies.
Jūs taču frēmas pievienosim. Jā, mēs ceram, ka līdz domas sēdē būs. Vēl jautājumi? Nav vairāk. Paldies. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par un cerams, ka uz domas sēdi būs arī atšifrējums. Septītais jautājums. Par telpu Zahārijas Topija ielā 10 upeslējās Stopiņu pagastā robežu novadā iznomāšanu 9,8 kvadrātmetru platībā. Lūdzu, ziņo mums Inese Ziediņa.
Jā, labdien, paldies. Tātad ir saņemts un izskatīts personas iesniegums par iespēju iznomāt telpu numur 26, kas atrodas Zahārijas Topija ielā 10 upeslējās. Telpa atrodas sēkas pirmajā stāvā, tās kopējā platība 9,8 kvadrātmetri. Telpā plānots izveidot masāžas un skaistumkopšanas kabinetu. Plānotais izmantošanas mērķis atbilst ēkas noteiktajam lietošanas veidam. Saskaņā ar Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju telpa ir brīva un var tikt iznomāta minētiem mērķim, kā arī nepastāv citas šķēršļi telpas iznomāšanai. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām telpa var tikt nodota iznomāšanai, organizējot nomas objektu izsoli un attiecīgi arī sagatavot ir šis lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt!
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par telpu nodošanu izsolē.
Paldies!
Paldies, visi esam par. Iesniedzam domē tātad pozitīvu lēmumu. Astotais jautājums. Par robežu pašvaldības policijas darbinieku uzturdevas kompensācijas apmāru un izmaksāšanas kārtību. Es saprotu, ka sagatavotāji mums tagad ir attaisnotā prombūtnē vai Gati Sābele mums ziņoja?
Jā, labdien. Tikai,
labdien.
Kāpēc man nesanāk ieslēgt kameru? Tā kā ieslēdzas, bet izslēdzas.
Nu, mēs redzējām, ka
Jā,
tas ir
es
var
varbūt ziņot,
neieslēgt.
laikam,
Jā,
bez
mēs redzam,
kameras.
ka tu mēģini slēgt. Un...
Jā, tad valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 35. panta 3. daļa nosaka, ka pašvaldības doma var paredzēt uzturdevas kompensāciju pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri veic likumā par policiju noteiktos pienākumus, ņemot vērā normatīvo aktu, lai uzlabotu pašvaldības policijas darba apstākļus un palielinātu sociālo garantiju klāstu, ir sagatavots lēmuma projekts par uzturdevas kompensāciju pašvaldības policijai ar lemjošo daļu, ka ieviešam šādu kompensāciju. Jā, lūgums
Paldies.
Atbalstīt un virzīt uz domu.
Šādu lēmumu projektu virzam, lai varētu iestrādāt nākamā gada budžetā, lai ir jau domas lēmums, mēs varam strādāt viņu iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs uzturdevas kompensācijas ir gan Rīgas pašvaldībā, gan apkārtējās pašvaldībās, bet tāpēc, ka arī iekšlietu ministrija šobrīd policijas, iekšlietu, no valsts policijas darbiniekiem ir šis algu palielinājums par, manuprāt, arī bija 300 eiro vai 400 eiro. Varbūt Bērts var paskaidrot pašvaldības policijas vadītājs, un lai mēs tiešām nu, saglabātu mūsu policijas darbiniekus, tad šis ir ceļš, kā mēs arī varam paaugstināt šo atalgojumu ar šo uzturdevas kompensāciju, kas tiešām arī pienākās, kas mums savā laikā arī bija, un mēs šobrīd viņu bijām jaunajā novadā, mēs viņu neizmaksājām. Tas ir lūgums atbalstīt, bet es vēl palūkšu Aināram. Es saprotu, ka ir arī.
Jā, labdien.
Detalizētāk skaidrojums vēl.
Tiešām tā kā pēc priekšsēdētāja, kad nu, iekšlietu struktūras ir paziņojuši par nākamā gada budžetā iestrādātām šīm iespējām palielināt gan valsts policijas, gan arī robežsardzē un ugunsdzēsējiem šo atlīdzību par 300 eiro neto pēc nodokļu nomaksas. Jā, tie ceļi bija dažādi, kā viņi ir izsanājusi, redzēja, ka bija iestrādāti viņam arī kā atgriezties pie uzturdevas kompensācijas. Viņi pēc tam viņi tā kā šīs domas mainīja, tomēr apliks ar nodokļiem. Bet, nu, lai mēs varētu šo, nu, šo palielinājumu 300 varbūt arī lūgt mūsu darbiniekiem, tad nu, šī uzturdeva tā kā iespēja, ka nu, šie, nu, mūsu budžets to varētu varbūt nu, atļauties. Tas ir 180 tūkstoši, protams, gadā, bet es salīdzināju šo datus pie 180 tūkstoši. Tā būtu nu, tāda summa, kā mums policija budžets bija 2023. Gadā, un ja mēs palielinām šo, nu, ir iespēja palielināt šos par 180 tūkstošiem, tad būtībā mēs atgriešamies 2023. Gada atlīdzības budžeta robežās. Ja ir iespējams, es, protams, aicinu atbalstīt, jo mēs saskaramies no šiem izaicinājumiem par darbinieku nokomplotēšanu. Mēs cīnāmies būtībā. Pašlaik jau ir 10% nekomplekts, un šodienas finanšu komiteja iesniegts arī mūsu otrs iesniegums par amatu skaitu samazināšanu. Mēs mēģinām optimizēt mūsu resursus arī tādējādi iegūt papildu līdzekļus. Nu, ja man būtu vēl kādi jautājumi, tad es varu tiešāk atbildēt.
Jā, paldies. Jā, arī nākamie lēmumi ir par šo optimizāciju, kur pašvaldības policija ir saskatījusi iespējas arī samazināt šo štatu skaitu. Un arī to es gribu uzsvērt, jā, ka tad mēs atgriežamies pie 2023. Gada budžeta, ko pašvaldības policijai, kas mums jau bija jau paredzēts, nu, jā, 24. Gadu mēs visiem samazinājām, bet tad mēs atgrieztos 23. Gada līmenī. Protams, uz štatu samazinājumu būs kādiem šiem operatīvajiem darbiniekiem algas pavilinājums, bet, nu, salīdzinoši ar valsti un Rīgu, tad mēs būsim, nu, apmēram vienādā, nu, konkurētspējīgi un vienādā līmenī. Rita ir Rīkstiņai Doģija.
Jā, paldies, Veča kungs, par skaidrojumu. Es ieklausīju arī, kāpēc, nu, tika meklēts labākais risinājums. Kāpēc šādā veidā ne caur algu palielinājumu? Jo es arī izpētīju, ka, nu, tās uzturdevas neapliekās ar nodokļiem, un tāpēc, ka tās optimāli. Jā, paldies par to. Un arī nu, cik nu prieks, bet es saprotu, ka nevar nokomplektēt štātus, bet labi, ka jūs domājat arī par optimizāciju, ja? Par optimizāciju un skaidru, nu, skatāties, kā, teiksim, optimizēt darba spēka šo daudzumu ar pakalpojumiem un neciest pakalpojumu. Ja tas ir arī tāds iestādes vadītāja tāda atbildība skatīties, ja? Lai, ja mums jau valsts kontrola aizrādīja toreiz vispār kopumā, ka ir palielinājies tas štatu skaits. Bet jā, labi, ka jūs skatāties līdz un lai mums izdodas kopā. Tātad es domāju, ka nu, noziegumu skaits mums nav palielinājies tieši pretēji. Jā, bet paldies un par jūsu darbu un par jūsu reakciju, ka cik es esmu griezusies šādas jautājumus.
Paldies. Paldies.
Paldies. Gundars Jankovs, lūdzu.
Jā, man varbūt vairāk tāda replika, protams, ir atbalstāms un ir jārod visi risinājumi, lai mēs visiem darbiniekiem varam pacelt algu, bet tā replika vairāk ir saistīta ar to, ka nu, pašvaldības policija nepietuvojās valsts līmenim, jo valsts policija ir krietni mazāks atalgojums un iekšlietu ministrija šo te atalgojumu mēģina rast risinājumus, lai maksimāli cilvēkiem, nu, ja tā varētu teikt, uz rokas paliek šī naudiņa. Un tad ir šie risinājumi meklējami, un, jo te ir runāts par miljoniem, lieliem miljoniem, kas ir nepieciešams, lai pacelt minimumu. Un attiecīgi valsts policija saskarās ar 20% valstī kopumā nekomplekta. Un Rīgas reģionā jau ir virs 40%. Tāpēc, jā, protams, tas ir izaicinājums gan valsts policijai, gan pašvaldības policijai, bet Nu, tāda ir replika, lai būtu skaidrs, kur mēs
Tas
esam.
lielākais izaicinājums mums ir Rīgas pašvaldības policija, kas mums tepat pie robežas, un
Nu,
tur
jā,
mēs
viņi,
arī
protams,
nekonkurējam.
noņem mūsu.
Jā, un es saprotu, ka gan valsts policija, gan arī pašvaldības policijas, kurām ir īpaši pie Rīgas robežās mazākas algas, šādi cenšas noturēt speciālistus, jo, protams, mums ir arī
Tieši tā.
drošība svarīga. Paldies, Gunter, vēl jautājumi?
Bet mēs nepārsniedzam tos 2,6, vai cik tur nevarēja pārsniegt,
Šis
ja tie
ties
procenti,
ārā,
ko nu.
šis nav, tāpēc te ir domas lēmums. 2,6% mums ar domas lēmumu mēs varam pamatot, kāpēc ir šī uzturu līdzekļu kompensācija, uzturdevis kompensācija. Viņi neies šajos 2,6% aprēķinos. Arī jaunā štata vietas, kas mums tagad būs obligāti jānodrošina, ko mums funkcijas nosaka, kas atvērties 2 vai 3 uz nākamo gadu, mēs viņas arī ar atsevišķu lēmumu noformēsim, kā tādas, ko uzliek funkcija, un tās mēs šajos 2,6%, kā saka, drīkstam neaprēķināt. Tas mums ir arī izrunāts ar ministrijām, arī ar finanšu ministru, kurš arī apliecināja pēdējā tikšanās reizē Mārupē, ka tāpēc ir šis lēmums, ka ar domas lēmumiem pierādot, kāpēc ir šās jaunās štatu vietas, kas salīdzināsies ar šī gada šo, nezinu, bija septembra beigas vai oktobris, kad ir šis algu fonds, kur mēs pierādām, ka tas neiet tajos aprēķinos kopā. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par. Paldies, Gatim. No Ainārs vēl laikam turpinās. Virzums domas sēdi. Nākamais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumu robežu naudu pašvaldības 2024. gada 24. janvāra iekšējā normatīvajā aktā robežu naudu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Gati.
Šie grozījumi ir saistīti ar iepriekšējo jautājumu un ne tikai. Tātad saskaņā ar iepriekšējo jautājumu tad tiek papildināts atlīdzības nolikums ar 114. prim punktu par uzturdevas kompensāciju. Papildus tad ir veicami grozījumi 36.1. apakšpunktā, ar kuru nosakām, ka komisijas priekšādātājs un sekretārs saņems mēneša algu saskaņā ar darba līguma noteikumiem, un vienlaikus ņemot vērā, ka administratīvajā komisijā lietu skaits pieaug un vairāk laika, tad priekšlikums noteikti, ka komisijas locekļi ne vairāk kā pa 30 stundām mēnesī saņem atalgojumu. Papildus ir precizējums 117. Viens apakšpunkts redakcionāli labojumi, un pie 137. punkta tad ir jāpieliek arī klāt 136.2 apakšpunkts, arī redakcionāls labojums, tur bija tāda maza kļūdiņa, nebija pielikts. Jā, lūgums apstiprināt un virzīt domas sēdi.
Un šeit bija par tām veselības apdrošināšanām vēl, kurš tas bija tas punkts? Nu jā,
117.
117.1, ka ja beidz šīs tiesiskās attiecības, ja ir iespējas, tad var izpirkt šo polisi attiecīgi, nu, darbinieks tālāk apmaksāt pats atlikušo daļu. Tā lūdzu, Rita, jautājumu.
Es laikam nepārzinu visus štatus, respektīvi tie ir darbinieki, komisija strādā katru dienu 8 stundas, vai tas ir darbinieks, kas papildus veic šo komisijas priekšsēdētāju un locekļu darbu?
Gati, kur tu
Komisijas
pamanīji?
loceklis veic, kā sanāk, man liekas, kā papildus stundas.
Respektīvi, viņš tā kā 8 stundas, ne vairāk kā 40, tad sanāk, ka viņš strādās tagad, ja 8 stundas darbinieks strādā 8, uz 8 tas ir, viņš strādās, respektīvi, viņš var strādāt 16 dienas 16 stundas dienā, ja? 80 stundas nedēļā. Nu, pēc tā nolikuma sanāk viņa.
Vairāk kā 30 stundas mēnesī pēc nolikuma.
Mēnesī bija pēc.
Mēnesī. Nu, te es saprotu, ka tie aprēķini ir tādi, ka vismaz pusslodze, lai ir šim vadītājiem. Kas ir 80 stundas mēnesī. Jo tā noslodze ir tik liela, ka nevar ar tām, mēs bijām ierobežojuši līdz tiem 40 stundām mēnesī.
40. Bet tā auga pusslodze, respektīvi, nedaudz apmulsināja tas, ka tā kā slodze mēs rakstam, jo mēs tā kā pa stundām, nu, mēs rakstam tās 80 stundas, tad respektīvi pa stundu mēs maksājam visu. Kāpēc vajag to algu tā kā noteikt, vai kā? Nedaudz man tas aprēķins vienkārši mūsu.
Varbūt Sanita var palīdzēt šo, jo Gatis to nepateiks. Jums tur bija tas aprēķins, kā jūs tad formulējat, tad komisijas priekšsēdētāju un lietvedi. Lūdzu,
Sanita. Jā, labdien. Tātad līdz šim bija tā, ka administratīvā komisija, gan priekšsēdētājs, gan arī vietnieks un visi locekļi saņēma samaksu par darbu komisijā atbilstoši šim te atlīdzības nolikumā noteiktajam maksimālajam stundu apmēram piemaksas veidā. Tie, kas ir mūsu darbinieki un kā atlīdzību komisijas priekšsēdētājiem, kas nav citā amatā pašvaldībā šobrīd. Un tad tas priekšlikums ir tāds, ņemot vērā iesniegumā minēto, ka ir palielinājies gan izskatāmo lietu skaits, gan arī sarežģītība un arī komisijas locekļi paši piedalās šo te komisijas lēmumu sagatavošanā. Tātad ne tikai piedalās sēdēs un balso un lemj, bet arī veic šo te lēmumu sagatavošanu pirmspārbaudi un informācijas ievākšanu. Tad no nākamā gada komisijas priekšsādātāja priekšlikums ir plānot to darbu tā, ka viņam apmaksā vairāk stundas nekā līdz šim ir noteikts, tā kā ir tajā lēmuma projektā, un šlaik viņš nav priekšā.
Un, nevairāk kā 40 mēnesi.
Jā, līdz šim laikam bija 30, ja nemaldos. Un komisijas...
Bija komisijas, līdz 40.
Un ar komisijas priekšsādātāju noslēgt darba līgumu. Un viņš strādā šo te pusslodzi, tas ir līdz 20 stundām nedēļā. Un komisijas sekretāre, kas šobrīd ir kancelējas sastāvā, šo te komisijas sekretāru lietvedi klasificēt, komisijas sekretāru klasificēt par komisijas lietvedi un pārcelt uz administratīvās komisijas amatu sarakstu, kas būs jau nākamās domes sēdes jautājums, ja deputāti atbalstīs šo te lēmumu projektu, ka mēs šādi virzāmies ar komisiju, tad izveidojam arī uz nākamo gadu administratīvās komisijas amatu sarakstu, kurā būs priekšsēdētājs un lietvedis. Nu, īsumā tā.
Nu, jā. Paldies, jo šobrīd locekļiem bija tās 30 stundas nevairāk kā, locekļiem nevairāk kā 20 stundas mēnesī un priekšsēdētājiem nevairāk kā 40, bet lietu tiešām ir ļoti daudz un ir daudz arī tiesvedības un mēs skatāmies, ka patiesībā šur tur varbūt komisijai arī jāstrādā ir vairāk un precīzāk, lai mums šīs tiesvedības nebūtu par šīm administratīvās komisijas lēmumiem. Un ar šo apjomu, ko mēs esam apstiprinājuši, nu, kvalitatīvu darbu veikt, es piekrītu, ka nav iespējams, jo lietas ir gana sarežģītas, ļoti daudz apstrīdēt īpaši būvvaldes lēmumi, un tur ir jāiedziļinās, un tas noteiktais mūsu limits ir par maz. Un veidot arī šo ar štatu vietu lietvedību, kuram ir tas vislielākais darbs. Lūdzu, Renāte?
Jā, tas 36.1, jā, apakšpunkts attiecināms uz administratīvo komisiju, bet tur ir komisijas priekšsēdētājs saņem mēneša algu saskaņā darba līgumā saskaņā darba līgumu, proporcionāli nostrādātājiem darba stundām, bet šeit jau nav nekur minēts, ka tas ir kaut kāds, tās var būt arī 160, 180, 200 stundas. Bet šī...
Tas ir tas, ko es jums minēju, tas būs nākamās domasēdes jautājums, kur būs šis amatu saraksts, un tur tiks izveidota 0,5 amata vietas.
Bet šeit mēs pasakam, bet saskaņā ar šo... Mēs nosakam, ka proporcionāli nostādēt darbu laikam, tad mēs nenosakam, kad ir 0,5, bet Bet vienlaicīgi mēs priekšsēdētāja vietniekam nosakām, ka tās ir ne vairāk kā 40 stundas. Tad, ja mēs saprotam šobrīd, ka tā ir 0,5 slodze, vai šeit nevajadzētu arī minēt, ka tas ir ne vairāk kā 80 stundas mēnesis?
Tas ir, protams, var pieminēt. Vienkārši ir tā, ka šajā atlīdzības nolikumā, ja mēs pieminam šīs slodzes, un ja mums ir nepieciešama, teiksim, operatīvi samazināt vai palielināt slodzi, tad mēs to varam izdarīt caur amatu sarakstu, šo amatu vietu skaitu vai nu palielinot vai samazinot. Ja mēs šeit nosakām 80 stundas, piemēram, tad mums būs jāapgroza divi dokumenti, gan šis atlīdzības nolikums, gan arī amatu saraksts. Tāpēc ir priekšlikums šeit nenoteikt tās stundas, vienkārši pateikt, ka ar komisijas priekšsēdētāju tiek slēgts darba līgums. Darba līgums tiks noslēgts atbilstoši amatu sarakstam, tik daudz, cik vietas
Ko
būs
tāpat
paredzams.
doma
Jā, kā
apstiprinās?
doma to apstiprinās. Jā, tas ir tikai dēļ tam, lai nebūtu jāskata divi dokumenti, bet tāpat tā slodze būs tā, ko apstiprinās doma. Jā.
Bet no šī izriet, ka šis komisijas priekšsēdētājs nevienlaicīgi neieņems citu algotu amatu pašvaldībā.
Jā, tā ir. Tas būs viņa darba līgums par šo te amatu. Viņš nav arī citā amatā. Šobrīd viņš ir komisijas priekšsēdētājs, bet šobrīd veic šo te darbu uz
Komisijas
tām
priekšsēdētāja
sacenām.
vietnieks un locekļi var būt vienlaicīgi, tā kā viņi nebūs uz darba līguma, tad viņi vienlaicīgi var būt arī pašvaldības darbinieki uz
Jā.
darba līguma. Nu, nevis var būt, bet viņiem ir jābūt. Citādāk, jā, tas nevar būt. Labi. Nu, skaidrs. Labi, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Labi, paldies. Tā lūgums ir atbalstīts, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, 13 deputāti esam par virzam uz domas sēdi, nepiedalās Guntars Kmitas balsojumā. Desmitais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropažnovada pašvaldības 2023. gada 22. marta iekšējā normatīvajā aktā administratīvās komisijas nolikums. Lūdzu, Gati.
Jā, tad šī gada 30. oktobrī ir saņemts administratīvās komisijas priekšsēdētāja iesniegums, ar kuru lūgts, lai paaugstinātu komisijas pieņemto lēmumu sagatavošanas saturisko kvalitāti. Ir lūgums paplašināt komisijas locekļu pienākumus, paredzot, ka komisijas locekļi piedalās arī lēmumu projektu sagatavošanā un izskatīšanā. Līdz ar to ir priekšlikums izteikt 14.1 apakšpunktu jaunā redakcijā un nolikumā 15. punktu arī izteikt jaunā redakcijā. Jā, lūgums tad
15.
atbildīgs.
ir par šo lietvedi, kas tad arī būtu štatā, ko mēs nākamajā komitejā, tad, ja mēs šo atbalstam, šo amatu sarakstu arī izskatīsim, un šis lietvedis ir, tad būs pie administratīvās komisijas štatiem. Kādi būtu jautājumi? Tas sasaucas arī priekšēji. Lūdzu, Renāta.
Saprotu, ka tas nozīmē, ka vienkārši mēs pārvirzam to lietuvedi, bet jaunu štatu vietu netiek veidot.
Nu, tur būs vairāk tās stundu skaits, jo tur tam lietvedim arī bija līdz, man liekas, kā tur bija līdz 20 stundām vai 30
Nē, ja var
stundām.
piekomentēt, lietvedis šobrīd strādā pilnas slodzes darbu kancelejā, bet viņš ir arī pilnā apmērā nodarbināts tikai un vienīgi administratīvajā komisijā, vienkārši lai sakārtotu pareizi pēc struktūrām, jo nebija līdz šim administratīvajai komisijai amatu saraksts. Bet mēs tad, ja atbalstīs deputāti, tad nākamajā sēdē tādu izveidosim.
Un tas nozīmē, ka faktiski netiek veidota
Nē,
jauna, viņa
nē.
tiek pārdalīta.
No kancelejas uz administratīvo komisiju. Ah, ok. Labi, paldies. Vēl jautājumi? Uzrunāta? Ah, ok, nav vairāk. Labi, paldies. Tad lūdzu balsojam par šo nolikuma grozījumiem. Paldies, visi klātesošie. Esam par 13 deputāti. Gunārs Kneks šobrīd nepiedalās. 11. jautājums par grozījumiem Robežnodu pašvaldības domas 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par Robežnodu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Šeit tāda Canita mums ziņo, bet jau tas, ko mēs arī runājām pirms tam par šo štatu samazinājumu pašvaldības policijai. Lūdzu, Canita.
Jā, paldies. Tātad, kā jau pašvaldības policijas priekšnieks iepriekš izklāstīja par plānotajām izmaiņām pašvaldības policijas struktūrā, tad ir priekšlikums tā kā optimizēt un uzlabot pašvaldības policijas darbu. Priekšlikums ir likvidēt šo operatīvās vadības centra priekšnieku amatu, kā arī 4 inspektora amata vietas un izveidot vienu vecākā inspektora amata vietu, kā arī veikt tādas struktūrālas izmaiņas amatu sarakstā, pārceļot šos te saimnieciskā bloka darbiniekus uz struktūru vienību administratīvā nodaļa un arī piešķirt jaunas nosaukumus līdz šim tam pirmajam iecirknim par Stulpiņu Ropažu iecirkni un otrajam par Garkalnu Svangažu iecirkni. Tā kā droši vien, ka precīzākus papildinājumus vai komentārus var sniegt pašvaldības policijas priekšnieks, bet attiecībā uz to, ko es esmu sagatavojis, tad lūgums atbalstīt. Paldies.
Paldies. Ainā, Lūdzu, jūs gribat vēl
precizēt? Paldies. Es varbūt par praktisko pusi, kas jau tika tā kā jautāts vai pieminēs, lai mēs nepasliktinātu nu, savu pakalpojumu. Jā, tas noteikti mērķis mums jāsasniedz. Mēs turamies un paliekam pie tā, ka mēs nodrošinām diennaktī šīs trīs ekipāžas. Tas ir šis nu, viss tik minimums, kas ir obligāti nepieciešams. Jā, mēs esam sapratuši, ka pārdodas funkcijas būtībā pietiktu ar vienu vadītāju. Un līdz ar to nu, tur mazliet amata apraksts varbūt pamainīsies, tad kāds detaļas. Bet katrā ziņā tas šī samazināšana nu, neskārs pakalpojumu kvalitāti. Tas ir noteikti. Un, ja varbūt vēl kādi jautājumi, tad atbildēt.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, mēs jau esam par šo jautājumu. Jau šis arī ir bijis kopējos iepriekšējos, tā kā paldies, tad esam gatavi balsot. Lūdzu balsojam. Paldies, 13 deputāti esam par, viens nepiedalās balsojumā, Gunārs Kneks, tātad visi klātesošie esam par. Tātad 12. Jautājumu mēs nobalsojām, ka atliekam uz nākamo finanšu komiteju, kad mums tiešām ir arī ceļa nomales viens posms sakārtots. 13. Jautājums par Rubraks mūzikas mākslas mūzikas skolu konkursu dalībnieku dalības maksas apstiprināšana. Varbūt, kad par Mākslas mūzikas skolu konkursa. Vai mēs varam izlabot konkursa, jo tur ir viens konkurss Ulbraks valodzīte, ja?
Jā, mēs vienreiz varam izlabot. Es gan neesmu šī
lēmuma. Jā, bet vienkārši virsrakstā deputātiem es nu, brīdinu, ka mēs labosim konkursa, viena konkursa. Neievērojām, jā, bet lasot, tad tomēr, jā. Paldies, Lūdzu, ziņo, Kristīna.
Tā, tu vēl vienreiz tātad labdien. Es noziņošu, es gan esmu šī lēma projekta īsti, manuprāt, sagatavot, es biju pagājuši gadu, bet nu labi. Tātad ir saņemts Ulbraks mūzikas un mākslas skolas direktors Sāns Patgaiskas iesniegums ar lūgumu, līdzīgi kāds bija pagājušajā gadā, ka Robežnodu pašvaldības domē, tātad ir jāapstiprina šī te dalībnieku dalības maksa, lai šis konkurs varētu noritēt. Konkurs tātad norit jau 15. novembrī. Komponista Elvila Altmaņa dziesmu konkursu Ulbraks valodzīte. Tātad šai lēmuma projektam ir pievienot arī pielikumi, kuros tātad ir redzams šīs te izmaksas. Un tad ir lūgums apstiprināt dalības maksu 20 eiro apmērā par katru audzēkni, kā arī ar šo te lēmumu projektu un lēmumu, ja deputāti lēms, tad mēs nosakam to, ka norādīties konkursos. Tātad mūsu izglītības
Norādītajā
iestādes
konkursā.
norādītajā konkursā, jau piedošu,
Jā.
norādītajā konkursā, tātad mūsu izglītības iestāžu pārstāvji tātad piedalās bez dalības maksas. Tas īsumā viss.
Tātad tās mūzikas skolas, kas ieradīsies šeit uz konkursu, tātad par dalībnieku maksā 20 eiro. Tā tas tāda
Jā.
praksa ir visā Latvijā. Mūsu mūzikas skola konkursanti tātad ir bezmaksas konkursā mūsu novadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, paldies. Tad balsojam. Tikai izlabojam visur to konkursā. Ja?
Es
Okay.
izlabošu uzreiz un aizsūtīšu arī Ingrīdai, kamēr tā prātā.
Jā, paldies. Visi esam par. Paldies, lai izdodas konkurss mūsu mūzikas skolē, kas to rīko. 14. jautājums par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA Vilkme. Lūdzu, ziņo mums Evita Rozenbaka. Lūdzu.
Labdien!
Labdien.
Sijā Vilkme ir nodotas pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem siltuma apgādes pakalpojums Ropažu novada, Ropažu pagastā un Vangažu pilsētā. Latvijas Republikas tiesiskais regulējums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un Eiropas komisijas lēmums veido pamatojumu atlīdzības maksājumu piešķiršanai ieguldījumiem un finansiālam atbalstam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības struktūra fondiem vai pašvaldības budžeta, arī valsts budžeta līdzfinansējuma. Lai nodrošinātu atbilstību valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, atlīdzības maksājumi ir piešķirami tikai pamatojoties uz pašvaldības un komersanta, tas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, noslēgto pakalpojumu līgumu par siltuma apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to pašvaldībai un pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Vilkme ir slēdzams šis sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu līgums, kurā ir iekļaujami visi elementi, kas definēti lēmumā par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Tādēļ priekšlikums ir pilnvarot SIA Vilkme sniegt sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu un piešķirt īpašas tiesības sniegt siltuma apgādes sabiedrisko pakalpojumu Ropažu novada Vangažu pilsētas teritorijā. Slēdzot sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu līgumu uz 10 gadiem un attiecīgi pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru šo līgumu parakstīt. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Jā, paldies. Man ir viens jautājums, vai mums tiešām, nu, vai tā var būt, ka mēs nosakam tagad to līguma termiņu no 2. septembra. Es saprotu, ka licences ir un pakalpojums ir, bet viņš var būt tā kā līgumā noteikts, ka darbojas no 2. septembra, ja, juridiski.
Jā, tas ir, teiksim, lai to nepārtrauktību nodrošinātu, jo iepriekšējais līgums, kas bija noslēgts ar Inčukalna novada pašvaldību. Viņa termiņš bija līdz 1. septembrim. Vilkme bija pārņēmusi šīs te Vangažu namsaimnieka saistības. Tad attiecīgi no 1. jūlija un arī dzen šo te līgumu. Būtiski varbūt tas arī nav, jo vairāk šis te līgums ir uz šiem te atbalstiem un atbalsts šobrīd, nu viņam ir jābūt tajā brīdī, kad šis te atbalsts tiek piemērots.
Nu, ja būs nepieciešams, tad vienkārši tad viņš jau ir spēkā. Šobrīd tas arī nav nekas bijis vajadzība septembrī, oktobrī. Ja? Ok, sapratu. Juridiski jau varam, tad jā. Lūdzu, Renāte.
Jā, man tomēr precizējums, ja mēs šobrīd pieņemam ar 2. septembri, tad atpakaļ gaitā un atpakaļējošu datumu. Un tas atbalsts arī jau bijis ir ar 2. septembri.
Šī periodā nekāds atbalsts nebija piešķirts. Nu, netika arī, teiksim, prasīts. Tāpēc...
Kāda veida atbalsts? Kāda veida atbalsts mēs šobrīd runājam?
Atbalsts, teiksim, ir bijuši, teiksim, kaut kādiem finansējumiem, ja tur būtu bijis, nu, Eiropas Savienības fondi vai vēl kaut kas šādam līgumam, nu, tā kā obligāti ir jābūt ar visām šīm ietvartajiem nosacījumiem, kas līgumā, kas tajā Eiropas komisijas lēmumā ir definēta par tiem pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi. Arī pašvaldība, ja teiksim, pieņemot kādu lēmumu par kādu atbalstu siltuma apgādes pakalpojumu sniedzējam, šāds lēmums nevar tikt pieņemts, ja nav noslēgts šāds līgums. Bet šajā laika periodā no 2. septembra līdz šodienai šāda atbalsta, kā, nu, netika šī teritorijā piemērot.
Labi, bet tad man ir jautājums. Tad mēs runājam par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu, bet nevis par ražošanu, jo ražošana mums ir mangažu siltumus ražo. Un šis ir tikai pārvade. Ja? Tā es saprotu, pareizi?
Nē, tātad mangažu namsaimnieks ir reorganizēts un aizgājis funkcijas vilkmē. Ja? Tātad mangažu namsaimniekam bija šī tas siltuma apgādes un ražošanas arī dzen funkciju mangažu pilsētā. Šis ir tāds vispārīgs pašvaldības tāds, nu tāda, kā atļauju šajā teritorijā sniegt šo pakalpojumu.
Bet kas šobrīd jau mēs neražojam.
Jā, tas to jautājums.
Nu šobrīd jau Vilkme, arī Vangažu namsaimnieks neražoja siltumu. Mēs jau pērkam, mēs esam starpnieks no privātā ražotāja.
Evita.
Bet šis līgums paredz iespēju, ja, teiksim, vēlēsies būvēt katlumāju, ka mums ir šis līgums, ka mēs šo funkciju viņiem nododam. Nu, līgumā mēs rakstam, ka šo sabiedrisko pakalpojumu viņi varēs sniegt. Vai ne? Tā tas ir.
Viņi sniedz šo pakalpojumu. Viņiem arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas licencē ir šis pakalpojums Vangažu pilsēta norādīt.
Nu, licence ir izņemta, bet šobrīd, Maksim, vai tu mums vari palīdzēt saprast līdz galam? Jā, šobrīd jau neražo.
Uz dotu brīdi Vilkme ražo Vangažo siltuma enerģiju. Daļu viņi iepērk no Vangažo silspēks un daļu viņi paša ražo Dārzu iela 14.
Ah, ok.
Bet te runam tieši par atļauju vispār nodarbot ar siltuma enerģijas realizāciju ražošanu Vangažu pilsētā.
A, tur ir tā viena māja, kur ir tas kas tur ir granulu katls, ja?
Vai? Jā.
Jā, ok, sapratu.
Jā, skatās.
Renāte, vai atbildēji uz tavu jautājumu?
Viņš nav pakļauts regulātoram, ja? Šis pakalpojums, jo viņš ir mazā apjomā. Vai viņš ir pakļauts regulātoram?
Vangažos ir pakļauts un tarifu Vangažu Vilkme apstrādā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija SPRK. Un apjoms aptuveni ir 13 000 megavati gadā.
Un viņš sumēja kopā ar pirktu un pašarošo.
Jā.
Tad mēs saprotam, bet...
Vēl būs tad jautājumi.
Pēterim jautājums.
Paspēja pacelt roku.
Man nav, kur pacelt, bet es jau...
Salniekungs, es drīkstu, jā. Es ātri tikai komentāru. Jā, mums vakar bija ļoti laba tikšanās arī ar kapitāla sabiedrību vadītājiem lietderīgi, jā. Es sevi atgādināšu, jā, par to lapiņu, ko es lūdzu, kas, respektīvi, dokumentu, kas šobrīd atbild par kuriem pakalpojumiem. Šis arī ļoti labi būtu pierakstīt šo, kā mēs iepērkam un kā mēs paši ražojam, lai saprastu, kā veidojās nu, ties pakalpojums novadā. Es vēlreiz atgādinu ļoti liels lūgums, jā, lai mēs tiešām arī deputātiem vakar lielākai daļai arī nu, bija tieši tāds pats lūgums, lai mēs orientētos, lai saprastu, lai mēs varētu aktīvi piedalīties un diskutēt. Paldies!
Paldies.
Es vēl arī īsti jā, bet arī nesapratu laikam par to iepirkumu, tāpēc šoreiz, diemžēl, atturēšos, bet līdz domas sēdēs iepazīšos smalkāk, es ceru, būs tas dokuments, un tad es arī atbalstīšu iedrošu virsti.
Paldies. Pēteri, lūdzu.
Jā, nu, tas lēmuma projekta, kas ir īpašas tiesības vilkumē šobrīd, kāpēc mēs viņu tā norādam lēmuma projektā, kad piešķiram īpašas tiesības, ko tas dod? Kā viņas tiek saprastas?
Tātad īpašās tiesības ir piešķiramas tajā gadījumā, ja ir vairāki pakalpojumu sniedzēji novadā. Nu, ja mums, piemēram, Ropažu novadā ir Garkalns komunāls servis un ir arī dzēn vilkme, ja, kas sniedz šo pakalpojumu. Bet ekskluzīvas tiesības būtu, ja pakalpojuma sniedzējs būtu viens teritorijā. Un šādu terminoloģiju par šīm te tiesībām nosaka Eiropas
normatīvais
sapratu. Es atvaru sapratu, ja, uz ko tas vēl, jā. Bet, nu, teiksim, man vēl viens jautājums, ja mēs arī, nu, saimnieka aģentūras saimnieks likvidācijas kontekstā, tā kā to siltuma piegādes vai pārdošanas vai nodrošināšanu, tā kā vairāk uz Garkalnas komunālu servisu, kas teritorija arī var būt tā kā tuvāk, kāpēc tieši Vilkmē deleģēja šo?
Siltumenerģiju Vangažu pilsētā?
Jā, jā.
Tas ir sākotnējā tātad šī reorganizācijas lēmumā 22. Gada decembra 1887. Kur konceptuāli jau tika šīs te funkcijas tā kā sadalītas.
Tā kā deleģēts jau sākotnēji, ja? Kad mēs uzsākām.
Jā.
Tad jau bija jā. Tā kā es to palaidu garām esmu tad, jā.
Jā,
man vēl jautājums ir būt, tad labi, nu tagad to namsaimnieku mēs reorganizējam saprotoši, ka tur bija dažādas daļas, jā, Čukalns viekš. Kas tagad tur ir palīdzis tajā namsaimniekā? Ko pēc reorganizācijas viņam kāda funkcija paliek, ko viņi darīs? Kurš to var pateikt?
Pats Vangažu namsaimnieks jau vairs nepastāv.
Viņš tā kā likvidēts ir pilnībā, jā?
Viņš, jā, viņš ir beidzis pastāvēt.
Ā, nu skaidrs, sapratu, ka tur tā nevis reorganizācija, ka viņš jau nolikt.
Sašcils, Vangažu namsaimnieks uzņēmums ir Sašcils, un tās funkcijas pārņem Vilkme. Tie paši darbinieki palika Vangažos, viss palika līdz šim bija. Vienīgais juridiskā persona tagad ir Vilkme, nevis Vangažu namsaimnieks.
Es sapratu, Maksim, tad praktiski mēs viņu nosaucam, ka namsaimnieks ir likvidēts, viss viņam vairs nav, jā? Ja? Jā. Tur nav runa vairs par reorganizāciju. Tur projekta varbūt nevajag minēt reorganizāciju, jo tur vairs nav. Paldies, labi.
Paldies, vai Ritai, ka nebija, man nekās, ka roka bija. Tad tā bija vecāka. Jā, paldies. Kādi vēl būtu jautājumi? Nav, paldies. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, 9 deputāti esam par, 4 deputāti atturas, Renāta Gremze, Gundars Jankovs, Irēna Krote un Rita Riekstiņa Dauģi. Paldies, virsim uz domas sēdi. Tas no komitejas jautājumiem šodien arī viss. Slēdzu komitejas sēdi, bet lūdzu palikt un mēs ziņosim par darbinieku iesniegumu. Nākamā komitejas sēde ir 21. novembrī. Tātad mēs vēl tiekamies domas sēdē pirms svētkiem, bet uzreiz pēc Latvijas dzimšanas dienas, pirmdienas svētkiem, tātad no otrdienas sākot mums komitejas turpinās. Tātad komiteju materiāli tiks izsūtīti, kas ir otrdienas komiteja un trešdienas, tātad 15. novembrī vai varbūt 14. jau pat var izsūtīt, vai nu 15. jau arī ir pēc nolikuma pietiekoši, tā kā uzreiz pēc nekādu nedēļas atvaļinājumu mēs pauzi mēs neorganizējam, ja? Bija arī iesūtīti tie grafiki par sēdēm. Tā kā nākamā Finanšu komiteja 21. novembrī. Paldies, un tagad lūdzu man uzrakstīja deputāte Eva Haber-Kornevimba izstāstīt par darbinieka iesniegumu, ko viņš arī adresēja deputātiem. Es varbūt Andrim lūkšu izstāstīt, cik tālu un kas, un cik vēl ir kaut kas jāpārbauda, jo grūti mums pateikt ir. Jā, žēl, ka nav ziņots trauksmes ziņojumā vai tiešajiem speciālistiem, tad kur būtu jāmeklē, bet šobrīd nu, gan līgumus pārskatot, gan iepirkumus mēs neko atrast nevaram, bet Andri lūdzu izstāsti auditors lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ar izpilddirektoru uzdevumā es uzsāku, laikam bija 28. oktobrs, bijušā ekonomikas nodaļas, es īsāk, vietnieka Armanda Siliņa atklātās vēstules esošo faktu pārbaudi. Atsakot, novērtēt šo vēstuli, viņai var, kas saka, viņa var novērtēt kā trauksmes ziņojumu, bet un līdz ar to es kā auditors apskatījos, vai mūsu pašvaldība nodrošina šo te atbilstošu likumu prasībām trauksmes ziņojumu iesniegšanas iespēju pašu darbiniekiem, jā. Ir jau konstatēts, vai nekad mēs esam...
Nu, paldies, es ļoti atvainojos. Nu, šis ir tāds nu, identificējums iesniegums, kas ir rakstīts deputātiem. Es lūdzu atslēgties darbiniekiem, jo nu, te ir par kolēģi šī tāda informācija, kas nebūtu jāklausās darbiniekiem. Vienkārši Ingrīda nevar atslēgt... Lūgums tad atslēgties darbiniekiem.
Vīta, bet mēs turpinām arī rakstīt, ierakstu?
Es ierakstu pēc tam. Nu,
jā, lai viņi ir, nu, mēs visi esam parakstījušies par datu neizpaušanu, bet lūdzu Linda Čakše atslēdzieties, lūdzu Dacelei Tāne, Inese Ziediņa, lūdzu atslēdzieties no komitejas.
Man arī atslēgties?
Nu, nē, tev jau, tu jau esi sekretāre, tev jau ir jāturp... Nu, tas ieraksts taču turpināts. Inese Ziediņa, vai jūs, lūdzu, varat atslēgties? Inese Ziediņa, lūdzu, atslēdzieties no komitejas. Sanita Tīberga, Andris Briņķis. Sanita Tīberga, lūdzu. Vai Inesi Ziediņu mums nevar atslēgt kāds, kas mums var vēl?
Nu, Zoom, tā es ar Alz, bet viņš ir prombūtnē, tāpēc nav hosta. Es viņai to uzvanīšu.
Uzvanīšu.
Tikmēr es aizpadīšu ēteri, ja drīkst priekšsēdētāji. Halo. Es drīkstu, ja? Priekšsēdētāji, es tikmēr aizpildīšu ēteru.
Jā, lūdzu.
Jā. Vakar mums bija iespēja ar kolēģi Grēmis piedalīties fantastiskā konferencē, ko rīkoja Varams, ja, tad konference saucās Pašvaldība 2.0 zinoši speciālisti efektīvu mūsdienīgu pakalpojumu priekšnostacījumu labākai rītdienai. Bija tiešām laba, Liederīga konference, prieks, ka arī no mūsu pašvaldības piedalījās divi darbinieki. Jā, tā kā es ceru, ka tās atziņas arī ienesīs, kā sacīt, un pastāstīs administrācijā, jo ļoti, ļoti labas bija atziņas gan no citām pašvaldībām, un tas vismaz man deva tādu pārliecību, ka mēs domājam pareizi, pareizā virzienā, jā, tā kā notiek šie tādi jauni inovatīvi pasākumi, un cilvēki domā līdzīgi kā mēs, tā kā jā. Tiešām vakar spārnoja tādas atziņas. Un es ceru, ka tie mūsu darbinieki arī ienesīs to mūsu darba, kas atcīt vidē. Jā.
Ir jau daudz lietas arī ieviestas, un ir uz ko mums kopīgi iesim arī šī projekta ietveros, un šie semināri, kas ir arī gan izzinoši, gan mums saprotami, kas un kā būs jādara. Tā kā jā, arī darbinieki šodien informēja par šo, tā kā, jauki. Varam turpināt, Andra, piedod.
Jā, turpinot. Sakot, tika pārbaudīts, vai pašvaldība nodrošina šīs te draugs ziņojuma iesniegšanu iespējas, jā, un tas, nu, kas saka, jau konstatēts ir, kad jā, nodrošina un ir atbilstība likuma prasībām. Tālāk otrs, vai ne, kad šī vēstule tika novērtēta divu veidu aspektos. Tas ir, vai viņa satura tādus gadījumus vai iespējamu varbūtību, ka varbūt likuma pārkāpumi. Un otrs ir aspekts, kad, var sakot, vai ir tādi notikumi, kuri nav tieši likuma pārkāpumi, bet kur ir nepieciešama tālāki uzlabojumi procedūrās vai normatīvos dokumentos pašvaldības iekšēnē. Bet viņi nebūs klasificējami kā likuma pārkāpumi. Un atbilstoši, var sakot, jau tagad priekšietam liekas, vai nekad tieši likuma pārkāpumi netiks konstatēti. Es skatījos jau sagal šo te Armanu Siliņa vēstuli tādos aspektos, kā viņš, kas saka, pirmais aspekts, tas pirmā joma, tas ir tur, kur viņš aprakstā savu paskaidrojumu sniegšanu pašvaldības vadībai, izpilddirektoram un centrālās administrācijas vadībai. Ja. Es apskatījos, vai nekad pašvaldības nolikumā, centrālās administrācijas nolikumā un apstiprinātajā normatīvajā dokumentā kārtība par budžetu veidošanu un izpildes kontroli, kad tur ir tie, var sakot, kad šīm amatpersonām, izpilddirektoram, centrālās administrācijas vadītājai tieši ir deleģētas tiesības, gan ekonomikas nodeļa ir pakļautībā, viņa pakļautībā, gan arī viņiem ir deleģētas tiesības prasīt, kas saka, un kontrolēt darbinieku izpildi, atbilstoši vēlāk es iepazinos ar Armanda Siliņa darba pienākumu aprakstu, tur atbilstu attiecīgi arī ir tieši budžeta kontrolas jautājumi, ir viņi tiešā darba pienākumos, un kad es iepazinos ar šiem te Armanda Siliņa sniegtajiem paskaidrojumu kopā par periodu, paskaidrojumu tika, viņš sniedza trīs reizes paskaidrojumus 22. Gada jūlijā un decembrī par 22. Gada budžeta jautājumiem un 24. Gada februārī par 23. Gada budžeta jautājumiem. Un novērtējot šo te kas saka, pieprasījumu, rīkojumu pieprasījumu saturu un atbildes, var konstatēt, vai nekad izpilddirektoram un centrālās administrācijas vadītāja bija tiesības jautāt šos te jautājums tieši tādā, nu, kas ir par to jomu, un Armandam Siliņam bija pienākums atbildēt par viņiem, ja. Tad nākamais jautājums, kas izriet no Armanda Siliņa vēstules, tas ir viņa, kas saka, darba tiesisko attiecību pārtraukšana ar viņu, iepazīstoties ar personāla nodaļas vadītājas, vadības nodaļas esošo lietvedību, iepazinos, kad nav nekādu pazīmju, kad viņš tika atlaists, kas saka, pārkāpjot viņa darbinieku tiesības, un taisnotrādāk tika ievērots viņa nu, teiksim tā, viņš pats pamatoja darbu pienākuma pārtraukšanu ar noteiktu pantu, un tas tika ņemts vērā. Ja? Un attiecīgi tas, tur arī nevarētu būt pārkāpumi. Viņš sūdzējās, piesauc savos uzteikumos tādu, kā darba likuma pārkāpumi, tagad tie panti aizmirsās, bet kā nevienlīdzīga attieksmi un, jā, teiksim tā, tie apdivu panti par to ir, vai diskrimināciju, es novērtējot šo te, kas saka, viņa darba apstākļus, ka tie ir līdzīgi tāpatās, kā vienā kabinetā ir citi ekonomikas nodaļas darbinieki, tāpatās ir bijuši strādājuši tādos pašos apstākļos un ar tādiem pašiem nosacījumiem, un nevarētu teikt, ka kaut kāds viņš tika ierobežots savās nu, darbinieku tiesībās. Tad nākamais jautājums ir tas, kad viņš tieši, par ko viņš ziņo, kad iespējams varētu būt nelikumības. Tas ir par to, kad ZZDATS vietvaris lietojuma programmā budžets, kad ir piekļuve, piešķirtas piekļuves pārāk daudziem neidentificētiem darbiniekiem un ar pārāk lielām iespējām, lai veiktu izmaiņas bez viņa ziņas šajā datora programmas datos. Ja? Lai šeit man ir dabisks ierobežojums tādā ziņā, kad mūsu IT nodaļa nepārvalda šo te datora programmu un pagājušajā nedēļa tika pieprasīts ZZ datiem no pašvaldības puses, nu, tā skaitā no IT departamenta, saraksts par to, kādi ir liet, no 22. Gada, kādi ir pie, teiksim tā, reģistrēti lietotāji šajā datorsistēmā, informācijas sistēmā budžets, no kāda datuma līdz kādam, un viņu, kas saka, šīs te piekļuvs līmeņi, tie dati vēl tiks gaidīti, nu, kas saka, laikam tas ir bijis neparasts, nu, kas saka, šāds te pieprasījums, līdz ar to tas pakalpojumu piegādātājs iespējams, vai ne, tas viņam ir jaunums, ir, kad paš, nu, kas saka, sistēmas lietotājs pieprasa datus, un laikam tas prasīs laiku viņam sagatavot šo te. Tālāk vēl nākamais jautājums ir, ko viņš ir minējis, to, kad tiek slēgti līgumi par, var sakot, tiek noslēgti līgumi, kuriem nav finansiāls segums. Šeit es savu, var sakot, kā to var konstatēt par tādu varbu. Grūtības ir Armanda Siliņa vēstulē tas, kad viņš nenorāda tieši konkrēts gadījums. Ja? Līdz ar to ir jānovērtē, vai vispār tādi gadījumi varētu būt. Tas ir procedūra, mazina šo risku, kad pastāv varbūtība, kad līdzekļi tiek izlietoti nevis tā kā paredzēti vai tiek noslēgti līgumi tā kā par to, ka nav finansējuma. Un tas man paņems kādu, vēl kādu nedēļu laika, jo es te atlasīju EIS sistēmā pašvaldības noslēgtos līgumus, ir, tie ir 182 iepirkuma līgumi. Protams, visas es nepārbaudīšu, ja, bet es izveru, veikšu izlasi, teiksim tā, pamatot izlasi, lai konstatētu par pēdējā laika, apmēram, nu, šī gada noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un iespējams lielākajiem iepriekšējā perioda. Nu, tas ir, var sakot, īsumā tas, vai nekad es vēl man ir jāsagaida šie te pieprasītie dati, un tad attiecīgi arī es tā paredzu, vai nekad divu nedēļu laikā būs gatavs gala ziņojums par šo te veikto pārbaudi.
Nu, ir arī uzdots tāpat juristi pārskata visus līgumus un pati iepirkuma komisija, nu, viņi tā kā šobrīd nevar neko atrast tādu. Tas, kad iekšēji iestādes mēs budžetu apstiprinam, Andri izstāsti par to, kad kā šie līgumi tiek slēgti budžeta iestāžu nu, vadītāju kompetencē.
Var sakot, Izpilddirektoram ir dotas, kas saka, tieši tiesības un pienākumi viņa pašvaldības nolikumā, un, kā jūs teicat, šajos nesaistošos iekšējos noteikumu normatīvā aktā par kārtību, kā veidots budžets, tieši viņš tiek nozīmēts par to amatpersonu, kas atbild par budžeta veidošanu un budžeta izpildi pašvaldībā. Līdz ar to jebkurš lēmums tieši nāk jau no izpilddirektora, arī nāk, pat ja tas nesakrīt ar konkrētā pakļautā darbinieka, kas saka, tā brīža, nu, kas saka, viņu uzskaiti, veikto uzskaiti. Kas var būt pārkāpums atbilstoši budžeta neizpildes gadījumā? Tas ir, kad deputāti, lemjot par katra gada pašvaldības budžetu, ir apstiprinis saistošo, ar lēmumu apstiprinis saistošos noteikumus, kur ir kopsumās, lielos cipros, kopsumās ir norādīti pašvaldības ieņēmumi, izdevumi un finansēšana, un pielikumā numur viens ir minēti tāpatās šo izdevumu un ienākumu un finansēšanas sadalījums jau pēc budžeta kodiem, bet ar pirmo budžeta koda to pakāpi, tas ir, nu, teiksim tā, vienkārši sakot, vai ne, lielos ciparu, lielos vilcienos. Un pielikumā numur divi savukārt ir katra iestādei arī pēc pirmā cipara budžeta ir noteiktas kopsummas atlīdzībai, precēm, pakalpojumiem un ieguldījumiem. Un līdz ar to šī te jau, nu, kā saka, fakts pārkāpums, šī te lēmuma pārkāpums var būt tikai tad, ja kopsumma, var sakot, katra konkrētā apstiprinātā cipara summa ir lielāka nekā, teiksim tā, ir uz papīra pielikumos apstiprināts. Savukārt, ja jau līdzekļus izlietojums sadalījums katra konkrētā posteņa, šī te lielā posteņa robežās, jau ir tieši izpilddirektora atbildībā, ja? Ko viņš, manuprāt, arī dara, vai ne? Kopā ar to iestādes vadītāju. Un, teiksim tā, līdzinājā pieredze rāda, ka ir maza varbūtība, kad izpilddirektors tur būtu konkrēti veicis kādas nelikumības vai pārkāpumus vai krāpšanās gadījumus. Teiksim tā, tas ir ļoti maza iespējamība.
Nu, es to saprotu tā, ka tie ja ir pakalpojumu kods, tad, protams, ka iestādes vadītājs ir pirmais, kurš tomēr, nu, teiksim, skatoties, ja viņam tur ir, nezinu, skolēnu pārvadājumi un cits pakalpojums, ja kaut kur viņam nepildās vai kaut kur pārpildās, viņš jau iekšēji groza. Un tad ar
Jā,
viņa saskaņojumu izpilddirektoru dod šo saskaņojumu.
jā,
Tad jau kopēji nepārkāp to budžetu, kas ir iestādēji, bet
jā.
tur atkal nevar būt darbinieks, kurš pasaka, nē, tā nebūs. Nu, darbinieks to izpilda. Ja
Nē.
iestādes vadītājs ir noteicis, ka viņš šo savu pozīciju iekšēji pašvaldībā vēlas
Jā.
grozīt, viņš
Pareizi,
iet uz grozījumiem
vadīt,
groza.
tie tiek identificēti, nosaukti kā budžeta izpildītāji, ja? Tie visi pašvaldības amatpersonu vadītāji, kur atbild par budžeta izpildi, tas ir projektu vadītāji, iestāžu vadītāji, viņi tiek, nu, teiksim tā, nosaukti par budžeta izpildītājiem, atbilstoši šai te kārtībai. Ja viņiem ir, teiksim tā operatīvais līdzekļu sadalījums, viņiem ir tiesības prasīt izmaiņas, ja? Bet par to tā vai tā atbild izpilddirektors par budžeta izpildi.
Un
Līdz
tie
ar to
izpildu vadītāji,
tā
kas var pieprasīt. Nu, jā, bet nu, tad jūs vēl tur veicat izpēti, bet arī, nu, es saprotu, ka
Jā, tas ir
arī
formula,
finansisti
nu,
veicot
jā.
šobrīd nevar būtu labi, ja uzrakstītu kaut ko, tad kaut ko
Jā,
konkrēti, bet šobrīd
un es
nevar
gribu jau
būt.
tagad jau brīdināt, vai ne, kad, protams, vai ne, kad man kā revidentam ir nav tādas, kas saka, prasmes vai teiksim, tā pieredze, kā tieši noteikti, kad ir tas kas saka, viņa šie te mobbings un bullings, vai ne, šīs teiksim, tādas lietas, vai ne, jo es skatījos, vai ne, papildinot, vai ne, pašvaldības izpilddirektors 24. gada vasarā pēc gada pārskata, pašvaldības gada pārskata izdeva rīkojumu par komisijas izveidošanu, kur tika izskatīts jautājums par šo te piezīmi. Un tad tur arī tas viņi, kas saka, konstatēja to, ka komisija, pašvaldības darbinieku izveidotā komisija, kad nefiksēja tādas mobinga gadījums attiecīgi pret Armānu Siliņu. Ja? Līdz ar to, nu, man nav par to pierādījumu. Pierādījumi nav gūti. Līdz ar to, ja, nu, ja kaut kas jāsacina uz pierādījumiem valstītiem, tad man par šo nav ko secināt vienkārši. Paldies.
Jā, tā ir šobrīd informācija. Es saprotu, ka piepirkuma līgumus vēl jūs baudīsiet. Arī iepirkuma
Es baudīšu
komisija iet
līdz tādam
vēlreiz
līmenim,
cauri,
kad
bet nu
būs
šobrīd.
ticamība, kad pastāv ļoti maz iespēja, kad var būt kaut kādas nelikumības. Ja?
Bet nu, ja kaut ko
Jo.
atradīsim neprecizitātes, tad mēs izstāstīsim, ziņosim, vai kaut kas ir jāapgūst, vai kāds nu, kaut kur ir nokļūdījies. Bet nu, arī ar
Turklāt, vai ne, ir
darbiniekiem
jāņem
es
vērā,
lūdzu
kad.
maksimum izrunāt, ka tomēr, ja darbinieks kaut ko redz, tad to nevis krāt kaut kādu informāciju, bet tūlīt ziņot savam tiešajam priekšniekam, nodaļas vadītājiem, departamentu vadītājiem. Nu, tas
Jā, nu,
ir.
man vēl ir jāsaka, ka patiešām, vai ne, kad arī, nu, teiksim, man kā revidentam ir jānovērtē tie darba apstākļi, ja, un kaut kā nav veicies, kad šis te finanšu ekonomikas departamenta atbildīgās personas un darbinieki tur gluži vai kā karuselī ļoti mainīgi ir darbinieku sastāvs, ja. Tas ir, un līdz ar to varbūt arī tas ir savulaik ietekmējis darba apstākļus 21. 22. gadā, kad viņš faktiski tur bija viens no tikai, vai ne, tiem, kas to darbus darīja, ja? Bet arī pašlaik, un nu, kā revidentam ir ieteikums, vai ne, kad pievērst uzmanību, kā stiprināt šo te personāla lojalitāti un stabilitāti šajā te ekonomikas zarā, ja?
Nu, viens tas ir šīs algas, kas nav mums vairs konkurētspējas. Šobrīd mēs arī galveno grāmatvedi ļoti ilgi meklējam, un arī
Jā, un tas
finansistu. Nu, bet
es
apakšā
vēl varu
3,6%
piebilst,
vēl vairāk atkal to plaisu padziļinās. Jo mēs zinām, ka mums ar privāto ir apmēram 700 eiro caurums, un ar valsts pārvaldi mums ir 1,000, pāri 1,400 kaut kur starpība uz algu līmeni. Bet nu, jā.
vai ne?
Paldies, jā. Rita ir jautājumi, lūdzu.
Jā, man droši vien vairāk komentāru tikai droši vien. Ja mums būtu iespēja piesaistīt neatkarīgu, neatkarīgu ekspertu, nu, man droši vien tas būtu vairāk ticamības, piedodiet, tik vilk kundze. Es saprotu, jums tā struktūra, jūs esat zem izpilddirektora pakāpes, jā? Nu, jums
Jā,
tiešām pakāpes izpilddirektora, nu, jā. Jā,
bet
es saprotu, nevajag vairāk komentāru. Bet es gribēju jautāt, pašvaldības līmenī trauksmes cēlājs, kam viņš ziņo? Es uzrakstu trauksmes celšanas ziņojumu. Kas, kam, līdz kam aiziet trauksmes ziņojums?
kas saka, mūsu tīmekļa lapā tieši tā rakstīts, vai ne, un es pēc atmiņas, vai ne,
Jā,
tur
es
viņš
neskatījos.
var elektroniski iesniegt uz speciālo elektronisko adresi, pēc tam var elektroniski iesniegt uz laikam valsts kancelejas,
Ah, uz vairs kancelē nav.
tīmekļa,
Ah, nav
var
tā, ka
sakot,
mums aiziet mūsu
jā, tas
vadība.
nav, ka pie mums nonāk, ja? Un otrs, ka viņš var arī papīra veidā iesniegt to, ja? Un atbildīgie par šo te, man tur nejauc iekšā, un laikam cits darbinieks, ne, bet tur ir nozīme Vaičulēna kungs, vai ne?
Ah,
Tas par
Vaičuvānam,
to.
respektīvi Vaičuvānam, tad, nu jā,
Jā, es varu
skaidrs,
papildināt.
bet
Es varu papildināt?
jā.
Jā.
Jā, tātad apskatot trauksmes cēlāju kastīti, nu nav nevienā
Nē,
e-pastā.
nu, droši vien zinām iemeslu, kāpēc viņas tur nav. Jā, nu, ir sarežģīti. Neteikšu vienkārši, ir sarežģīti. Es jau vairākas reizes teicu, arī runājot ar darbiniekiem, un es saprotu, ka mums, varbūt, ja jūs gatavojat to lēmumu, būtu ļoti liederīgi, cik mums ir aizgājuši pēdējā laikā cilvēki, un tieši ar 100. pantu, ja ir iespējams, arī jūs tajā ziņojumā, ko jūs gatavojat. Jā, jo nu, cilvēki runā, komunicē un.
Nē, es zinu, ka viņš aizgāja ar to 100.
Jā,
panta
viņš,
piekto
bet
daļu,
vairāk, es
kā
domāju,
viņš pats
vairāk.
vēlējās. Ja?
Nu, jā, bet tas nav
Bet
vienīgais
citus
gadījums,
tur
par ko.
pierakstīt grūti būtu vienā ziņojumā iekļaut. Tad man
Nē,
atsevišķi
tieši
jāpat.
100. pāns. Nē, es jums nepiekritīšu. 100. pāns, kā jūs teicāt, mobbings, un tas ir tāds nopietns nu, trauksmes celšanas iemesls, varbūt pašvaldības līmenī. Nu, ja tas ir vienīgais unikālais gadījums 4 gadu laikā, patiešām nav par ko satraukties, bet ja tie ir vairāki, nu, tad tur ir jādomā. Un droši vien, nu, jebkura tāda nu, situācija dod iespēju pašvaldībai pārdomāt, administrācijai pārdomāt šīs pārvaldes funkcijas un kā mēs komunicējam. Jo algas, jā, tas ir viens, alga ir motivācija un nevienā, teiksim, nevienā lojalitātes teorijā netiek minēta auga kā lojalitātes pamats. Jā, lojalitāte kaut kas pavisam cits, nu, vismaz akadēmiskajā literatūrā. Jā, un tas ir dažādi termini. Bet ir jādomā, kā motivēt darbiniekus un kā komunicēt, jo nu, tā darba vide un tā drošība un paļaušanās uz vadītāju un elementāra komunikācija, nebaidīšanās, jā, tas ir atslēgas vārds, kā var arī notikt lietas manā ieskatā. Un arī tā datu drošība, jā, kas arī, es nezinu, droši, es vēl neesmu cilvēks, arī datu drošība, manu datu drošība datorā, cik es varu uzticēties kā deputāte, jā, ja man atnāca arī kaut kāda, jāuzstāda kaut kāda programmatūra, jā, nu, līdz galam es arī neesmu droša, jā, godīgi teikšu, jā, jo nu, ir zināmas indikācijas, kāpēc man ir pamats, jā, un ja būs nepieciešams, es arī ziņošu par šo. Kas tiešām korelē uz tādas robežas, uz tādas likumu robežas, ja, manā, nu, ieskatā. Tā kā, nu, ir lielas lietas, par ko jādomā, vienkārši saistībā ar to, kā mēs varam uzlabot šo pārvaldību un kā nodrošināt darba apstākļus darbiniekiem, lai viņiem, nu, nerodas šādas situācijas un mēs varētu strādāt. Man ļoti žēl, ka tieši šis darbinieks ir Armands Siliņš, jo vairāk iestāžu vadītāji, izglītības iestāžu vadītāji man arī jautāja, kas par iemeslu. Nu, es saku, nu, tur es arī īsti nezinu, kas par iemeslu, jo tas laiks, kad viņš aiziet, ir diezgan, nu, teiksim, apgrūtinošs, un viņš vismaz man radīja iespēju kā, nu, labs speciālists, kā labi zinošs tieši finansēs, un finanses ir ļoti atbildīga joma. Tā kā, jā, ļoti žēl, bet, nu, lai veicās jums ar to pārskatu un cerams, ka mums izdosies kaut kādas, nu, mācības stundu iegūt no tā visa. Jā, paldies.
Es tikai papildināšu par trauksmes celšanu. Tur vispār nevarētu būt nekādas bailes, jo tu vari būt arī anonīms, tur ir paskatīt, tu vari nesūtīt no sava e-pasta, mums paskatīt visās iestādēs, tā kā tur nevajadzētu būt nekādam pamatam. Bet par šo mobbingu un bosingu, nu, patiesībā darbinieki arī ir sasparojušies. Es teicu, ka šobrīd nevajadzētu nu, celt vētru ūdens glāzē, jo tas varētu būt varbūt tiesvedības process. Bet ir sasparojušies rakstīt tieši tādu aizstāvības vēstuli, īpaši par centrālās administrācijas vadītāju, kur nu, praktiski nevienā departamentā un visi departamenti ir gatavi atbalstīt un rakstīt, nu, ka tā. Kad nav no Guntas personas, nu, šobrīd mēs esam deputātu vidū, tāpēc es runāju brīvi, jo šī datu neizpaušana, tāpēc arī lūdzu atslēgties darbinieks, ka nekad nav manīta, jā, ir bijušas ļoti prasīgas sanāksmes, ir bijušas, bet rezultāts ir jāsasniedz un ir jābūt prasīgam, ja nenotiek lietas tā, kā tās ir ieplānotas un ir jāizdara. Par izpilddirektoru ļoti strādājam pie komunikācijas. Viņš arī tiešām apmeklē seminārus un mācās, un tur ir šīs komunikāciju prasmes jāuzlabo. Mēs pie tā ļoti strādājam, bet par tādu mobbingošanu un bossingošanu šajā sakarā pat bija tā, ka īsti viņš nav kontaktējies ar šo nodaļas darbinieku. Nu, tā ir tā, ka tas darba apjoms ir tik liels, ka vairāk jau komunicē ar šiem departamenta vadītājiem. Tā kā šoreiz par Armandu tiešām es arī tās aizņemtības pēc laikam nebiju pamanījusi, ka ir kaut kādas problēmas, jo mums ar Armandu arī ir tiešām ļoti labas attiecības vienmēr bijušas. Un es par sevi tā brīnos, varbūt arī tāpēc, ka tas pēdējais pusotrs mēnesis bijis tik ļoti saspringts un arī tāds kaut kādas personīgas, kā saka, tagad kolēģiem var teikt, arī personīgas kaut kādas savas veselības problēmas, ko cenšos pa brīvdienām un naktīm sakārtos, centos, tad varbūt es redzēju, ka viņš nav tik tāds tā kā priecīgs kā vienmēr, bet es to norakstīju uz šo viņa slimības laiku, ko viņš arī pavadīja šos 5 mēnešus. Un savu veselību tiešām uzlaboja. Man likās, nu viņš ar kaut ko cīnās iekšēji, satiekoties koridorā, nebija vairs tik smaidīgais ar mani, bet tāpat bija attiecības ļoti labas. Un viņš daudz ko runāja un ziņoja, un sarunājāmies. Tas man tāds arī profesionāli, kā vadītājai, tāds, kārtējais pārbaudījums, ka man arī kaut kāds laiks jāatrod darbiniekiem, bet no otras puses ir arī darbinieki, kuri iesaka lēmēji varai nejaukties izpildvaras lietās. Īsti par darbiniekiem es arī nevaru vairs tā kā jaukties, un to arī cenšos nedarīt. Bet jā, bet es godīgi sakot, nepamanīju, ka varētu būt šāds atlūgums. Man tas arī bija liels pārsteigums. Bet tur ir jāsaprot tās lietas, kas tur ir iekšēji sakrājušās, un darbinieks bija spējīgs un ir daudz padarījis. 22. gada budžets tiešām bija uz viņu vienu, kad aizgāja viena finansista un nebija vēl otra, un Jolanta atnāca mums tikai februārī jau pēc budžeta pieņemšanas. Tā kā jā, meklēsim tās lietas, un arī ar izpilddirektoru, arī es personīgi strādāju par šīm komunikācijām, bet redzu, tādas jau vairāk jau tādas izaugsmes lietas viņa komunikācijā. Bet pie tā mums vēl ir jāstrādā. Bet par Guntu tiešām darbinieki ir gatavi rakstīt. Un jau te bija spārnos, ka jau vairāk kā 50 ir sagatavojušies šai vēstulē, kuras teica, ka varbūt šobrīd nevajadzētu tādu eskalēt šo situāciju. Izvērtēsim, paskatīsimies, jo mēs jau neliekam te, kā saka, savu tiesu, mēs nevaram veidot savu tiesu. Tur tad, ja šīs tiešām ir bijis, tad tas ir tiesas jautājums, un šo mobingošanu, bosingošanu pierādīt. Bet ir tā, ka par centrālo administrācijas vadītāju arī visi darbinieki ir ļoti, kā saka, satraukušies, jo ziņa jau ir aizgājusi. Un tad ir tas kā par Guntu tiešām, kad nav nekas novērots, viņas tās vadības prasmes. Jā, tas, ka viņa arī ir prasīga šajās iknedēļas sanāksmēs tā tālāk, bet lai rezultātu mēs sasniegtu, katram savu darbs ir jāizdara tā, kā viņš ir jāizdara. Nevar būt tikai laipnās sarunas. Tas tā šobrīd, kas ir arī tāds mans redzējums, bet jā, par Armandu tiešām žēl. Un tagad ir lūgums izskatīt to, ko viņš arī rakstījis. Un ja ir kaut kādas kļūdas vai pielaistas, tad.
Vita, ja
Jā.
drīkst, jā, man nav rociņa. Nu, jā, tas tiešām tāds, zināms, pārsteigums arī šī vēstulī, diezgan, jā. Teiksim, es paanalizēju šo te laiku, ja, jo Armands tik tiešām strādājot pie budžeta vienmēr bija atsaucīgs, un arī tikko mēs kaut kur gatavojam, tur, jā, bāze, un vienmēr atbrauc uz iestādi, un arī šobrīd, bet vienojamies, ka atbrauks un saliksim visas lietas ar pakalpojumus, kur viņš vairāk kompetence, un tiešām, viņam tā kompetence bija diezgan liela, jo, to, ko Andris šorien saka arī, ja, kad, tā rotācija finanšu un ekonomikas departamentu darbiniekiem ir bijusi, ja, viņš ir bijis viens no tiem kompetentākiem, kas arī zināja iestāžu būtību, ja, un reālo situāciju, kuram tad tur vairāk kas nepieciešams, un kur, kad grozījumi jāveic, ja, tas mans, teiksim, kā iestādes vadītāja un deputāta, varbūt tas tā viedoklis par viņu bija tāds, ka nu, tiešām tā ir tāda kompetenta persona, uz kuru paļauties jebkurā brīdī. Ja? Un tad tas pēdējais laiks jau arī bija, viņš te piedalījās konferencē mums izglītības vadītāja, ja, un arī tur pa budžetu sniedz savus komentārus, kā viņš saredz un kā mums jāstrādā pie tā visa. Ja. Pat nebija pazīmes, ka viņš varētu, bija arī solījis ierasties pie mums un turpināt un darīt to visu, ja, un pēkšņi ja, šis te iesniegums. Ja. Tad nu, es vairāk, nu, tas redzējums, jo zinot apkārt, pašvaldībās, kur šos ekonomistus un finansistus ir pilnīgi izķeri, jā, nu nav, tik, nav to kompetento cilvēku, kas pašvaldībās strādā. Nu viens ir arī, nu labi, mums ir jauna finanses departamenta ekonomikas vadītāja, jā, un nu, es tā domāju, nu, ja mēs gribam saglabāt šādus te profesionāļus un tiešām nu, jānovērtē ir, jā, tad, nu, man tad jautājums, kur tad arī, nu, departamenta vadītāja, jā, nu, cik viņa bija šajā situācijā, nu, teiksim, tāda prasīga uzstājīga uz to, ka, nu, mēģinam kaut kā pierunāt, nu, atrisinam tur to, ja tur ir kaut kāds tiešām konflikts ar pārvaldes vadītāju administrācijas vai izpildu direktoru, nu, magums tik ilgi strādājot ir darba attiecībās, ja mēr būtu kaut kādi izaicinājumi un varbūt skarbāki tur viedokļi vai kas, ja pa kaut kā tāpat tomēr tā ir arī kaut kāda savā ziņā ikdienas tāda slēptā daļa, kur mēs izvelkam kaut kāds jautājumus, visi ļoti labi saprotam, ja, kad mums ir gan finansiāls jautājumi ikdienā mainās un visi, ja, kad, nu, tā ir tāda nu, diriģenta meistarība, kurā brīdī, kad mēs varam strādāt, jo pašvaldība ir liela, ja, un kapacitāte arī liela. Es vienkārši domāju, ka nu, arī, ja šobrīd nostabilizējas mūsu šī tāpat grāmatvedība, šobrīd saprot, ar tur jauns mūsu galvenais grāmatvedis jau un kaut kur pieņemts. Nu, tā kā prasītos tādu lielāku stabilitāti, ja, kad šie darbinieki ir un ka mūs arī
tas ir pats galvenais. Tas ir pats
sajūta, ka mēs tur esam stabili un tik tiešām varam paļauties uz to komandu, kas tur ir katrā departamentā. Tas jau bija tāpat ar iepirkumu departamentu nodaļu mums. Tur kaut kas mainījās un visu laiku kaut kādu tagad Dievs dot, lai tur kaut kas vismaz konstabilizējas. Paldies.
Paldies. Lielte, lūdzu.
Jā, es katrā gadījumā nu, piekritīšu Pētrim un arī priekšsēdētāji, kad pārsteigums par šādu vēstuli atklāt visiem deputātiem šādā formā bija tiešām negaidīti, pārsteidzoši, jo vēl mēnesi atpakaļ Armands piedalījās izglītības departamenta sanāksmē un ļoti pozitīvā noskaņojumā ar visiem runāja stāstīja, kā labāk mēs saplānosim šos laikus un kādi ir normatīvi akti jāievēro plānojot šo budžetu un mūsu nosacījumi novada, ka mēs pieturamies pie šiem iepriekšējā gada budžeta izpildes līmeņiem un nekas par to neliecināja, bet runājot par to profesionalitāti un precizitāti, nu tomēr nu, tik ļoti jau vienmēr nebija viss ideāli, ja mēs atceramies gadu atpakaļ, bija šī diezgan nopietnā pieļautā cilvēciskā faktora kļūda, it kā par šo dubulto mērķu dotāciju budžetā ielikšanu, kur mēs pēc tam visi dabūjām jostas savilgt, jā, novadā. Un tajā pašā laikā nu, neviens ne no departamenta darbiniekiem, neviens iestāžu vadītājs vai priekšsēdētāji, nu, kā saka, par to ne publiski kauninājā, ne arī pārmeta, jā, bet šajā brīdī ir tāds, nu, es arī nesaprotu, kur ir tas iemesls, ja cilvēks ir nolēmis aiziet parasti, man arī ir 100 darbinieku pakļautībā gandrīz, ja cilvēks ir nolēmis aiziet vai ir kaut kas sirds, uz sirds sakrājas parasti nāk vai pie tiešā darba devēja vai pie nodaļas vadītāja runāt, jā, un mēģina kopīgi risināt šo situāciju, vai tā ir darba vide apstākļi vai kaut kas cits, ja, bet nu, tā uzreiz negaidīt, nu, tad tur tiešām tikai var tiesas ceļā to risināt. Grūti pateikt. Ļoti žēl katrā gadījumā. Bet par Guntu Ozolu runājot, es varu teikt tikai tos labākos vārdus cik es šajā iestādē strādāju vairāk kā 20 gadus. No pirmās darba dienas atceros Guntu kā ļoti atbildīgu, ļoti korektu, lietišķu un ļoti zinošu un tiešām profesionāli komunicējošu administrācijas vadītāju. Tā kā tur es arī absolūti piekrītu vairākumam darbinieku, kad Gunta ir jāaizstāv, ja vajadzēs.
Nu, tā,
Paldies!
darbinieki ir sasparojušies, uzzinot, ka tāda vēstule ir, un es tā kā bremzēju, lai neeskalētu tālāk tādus, jo nu, pašai kundai arī ir ļoti grūti, un es tā nevaru, nu, arī nav man tādu faktu par kaut kādu tādu lielu konfliktu, kas tur ir bijis, tad man ir ļoti, ļoti, nu, grūti komentēt. Tā kā. Labi, bet mēs tad tagad, Andri, paldies, mēs baudam tad vēl visus iespējamos līgumus vai iepirkuma līgumus
Ja es varu piebilst par Guntu, kad viņš tiešos pienākumos tieši bija tā darīt, kad prasīt paskaidrojumus par neizpildi budžeta un budžeta jautājumiem. Un grūti man kā auditoram tagad pārmest, kad amatpersona dara tieši to, ko viņam uzliek iekšējie normatīvie akti.
Nu, bija arī jāprasa šie paskaidrojumi. Tur jau arī nebija
Jā,
pieejams
viņa
tādas
visu ir
otrā
darījis
gada
korekti,
kļūda. Nebija mazā bez
un tā kā
paskaidrojumiem. Mēs
vajag,
nevaram
nu,
likties,
teiksim
mēs gribam.
tā, ja grib ievērot subordināciju un lai, kas saka, šo te kontrolas sistēmu iekšējo. Labi,
Labi.
man viss.
Tātad turpinam, un tad jūs arī pēc tam, kad būsiet izskatījuši visus tos iepirkumus un līgumus, tad.
Jā.
Bet nu, mēs esam gatavi arī kaut kādām lielākām pārbaudēm. Man tādu bažu nav. Kādu kļūdu vienmēr kaut kur var atrast. Bet, nu, kas nedara, tas nekļūdās nemaz. Nu, katrs kaut kur kļūdās, bet tādās lielus kaut kādus speciālus pārkāpumus vai nu, tas tā bija sāpīgi lasīt, bet nu, bez faktiem arī grūti pateikt, kur un kā. Nu, vismaz arī uz pirmo aci vēlreiz izrunājot ar departamenta vadītāju, kas ir finanšu departamenta vadītāja, lai viņa nu, nesaredz un neredz. Tā kā skatam un pētam. Labi, paldies visiem! Tiekamies tātad 21. novembrī, nu 13. novembrī, protams, domes sēdē, un šeit tad paldies par šodienu un visiem jauku vakaru, un mēs noteikti tiksimies 11. novembra pasākumos visiem svinīgu Lāčplēšu dienu, un lai gan atceres mirkļi, pasākumi ir skaisti, gan arī ar ģimeni un Latviju kopā.